Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, så mødes vi atter her i æteren. Og jeg skal beklage, at min stemme er lidt belagt. Jeg har ligget med en ordentlig generalforkølelse. Man skal jo passe på her i foråret. Vejret er omskifteligt. Jeg havde siddet inde i et lydbogstudie og indlæst en lydbog hele påsken indtil påskedag. Så anden påskedag havde jeg fri og var ude at besøge min ældste søn og hans familie, og vejret var jo dejligt. Solen skinnede, og vi kørte til stranden. Og jeg vil ikke sige, at det skulle jeg ikke have gjort, men jeg skulle måske have passet lidt mere på, for så blev jeg så forkølet. Og det går nu videre på anden succesuge, men det er dog blevet bedre. Og udsendelsen skal jo ud. Det kan man ikke pjekke fra. Så nu må det briste eller bære. Jeg er i hvert fald parat her. Okay. Henrik Pontoppidans, De Dødes Rige. Og jeg begyndte jo på andet bind af de i alt 5 bind, som romanen består af. Og vi begyndte med at høre om den stærke smed i Enslev, som blev far til en del børn, og det er blandt Tyge Enslev, som bliver en ny hovedperson i De Dødes Rige her, hvor der jo er en del hovedpersoner. Det er meget sjovt, fordi jeg har været inde på det før, at Pontoppidan, han bearbejdede sine idéer og sit stof i mange omgange, og han blev også ved med at omforme og forkorte og forlænge i sine romaner, efter de var blevet udgivet. Så der er forskel fra den ene udgave til den anden. Og den her historie om smeden, som jo egentlig er en bihistorie i romanen, fordi det er jo bare forhistorien til en af hovedpersonerne, den har han tumlet med over adskillige år. I 1905 udgav han en historie i Arbejdernes Julealbum, som hed Søren Smed og hans sønner. Og det var så den første gang, han præsenterede et publikum for historien om denne her smed. Men han holdt fast i den og bearbejdede den yderligere. Så kort tid inden af det her andet ben af De Dødes Rige, som hedder Storeholdt, udkom, så gik der en føljeton over 3 numre af Illustreret Tidende, som hed Smeden i Enslev. Og det var på en måde ligesom vi ser i dag. En slags forskræb, en trailer til romanen. Men den gik ikke lige ind så i romanen lidt efter. Nej, så blev den bearbejdet endnu en gang, inden den så blev starten på bind 2 af De Dødes Rige. Og det er meget karakteristisk for Henrik Pontoppidans arbejdsmetode. Han var en god stoføkonom, som udnyttede sit stof. Han skulle jo også leve af at skrive, og derfor så var det ikke nogen dårlig idé at få noget udgivet først i en eller anden bladform. Så kunne man jo få honorar 2 gange for så at sige den samme historie. Nå. Men nu er vi jo altså på Jytte Abildgaards families herregård på Fyn, som hedder Storeholdt, og som har lagt navn til hele dette bind af De Dødes Rige. Og vi er blevet præsenteret for fruen på gården, som er gift med fru Bertas brorsøn, jægermester Hagen, som jo altså er en bror til Asmus Hagen, som var den læge, der helbredte Torben Dimer i Benit. Og vi har endnu ikke rigtig fået at vide, hvordan Tyge Indslev, hvis forhistorie vi fik i starten, hvordan han egentlig kommer til at passe ind i romanen her. Men tålmodighed, det vil alt sammen vise sig. De sad på verandaen. Fru Bertha undrede sig lidt over, at jægermesteren selv ikke var hjemme. Til gengæld så er jægermesterindens tante på besøg. Hun sidder med et helt batteri af pæler ved bordet. Og det er endnu et udslag af en tema, som går igen i romanen. Lidt satirisk latterliggørelse af tidens meget sundhedshysteri. Vi mødte det i bind 1 hos fruen dernede på feriestedet i Italien. Hende, der svor til det vælderske system. Og nu er der altså endnu en, der er i sundhedsindustriens vold, havde jeg sagt. Men mens de sidder der på verandaen, så kommer Jytte til at tænke på, om hun også var endt som fru Wilhelmine, der jægermesterinden, hvis hun var blevet gift med Torben Dimer og nu havde siddet på den anden herregård, Fausingholm. Hun tænkte på, at sådan ville hun rimelig selv om nogle år have siddet på Fausingholm, der som hun havde giftet sig med Torben Dimer. En fremmed i sin mands hjem, ligegyldig, kold, altid i rustning, og måske også med et barn på kirkegården. Så forskellig hun og hendes fætters datlige kone end var, så var der så meget i fru Wilhelmines skjulte væsen, der tit uhyggeligt mindede hende om hendes eget, altså Jyttes. Og nu hørte hun sin mor sige, Wilhelmine, hvad er det for en herre, der kommer gående dernede fra parken? Hun satte sig forskrækket op. Hendes tanke forvildede sig et øjeblik til Carsten Fromm. Det var ham, maleren, som de mødte på færgen, og som har friet til hende en gang, og som var utålelig, og som åbenbart skulle opholde sig på en nabogård for at male husherren. Men denne mand, der kom op gennem havens midtergang, var en høj og ganske kraftig skikkelse, sort klædt med bredskygget stråhat, flagrende frakkeskøder og alt for kort benklæder. Fru Wilhelmine fik sin stanglorniet frem. Jeg ved virkelig ikke. Jo, vent lidt, det er da vist præsten. Jeres nye præst? Ej, ja, så ny er han da egentlig ikke. Han har vist været her et par år. Fruen røber, at familien vist ikke har nogen stærkere tilknytning til kirken her. Da den fremmede var kommet hen i nærheden af damerne, blev han stående på gangen, løftede lidt på hatten og gjorde en undskyldning, fordi han var gået gennem haven. Derpå spurgte han, om jægermesteren var fri tale. Min mand er ikke hjemme i øjeblikket, men måske er det noget, jeg kan sige ham. Den fremmede kom nærmere. Jo, tak der, som det vil have den ulejlighed. Er det ikke pastor Gårdbo? Jo. Vil det ikke tage plads? Fru Wilhelmine forestillede. Præsten løftede igen lidt på hatten og satte sig. Han var en yngre mand med et smukt, skægløst ansigt, der fik karakter af et par lyseblå øjne. Jytte lagde mærke til, at hans hænder var mærkeligt grove for en præst. Hans påklædning skødesløs. Frakken var blank under albuen. Stråhatten er billigste sort. Det sorte slips tyndt som et bændel. De ved måske, at deres mand igen i år har været så venlig at overlade ungdomsforeningen Festpladsen i Strige Skov til et folkeligt møde. Ja, det er på onsdag 8 dage. Og det har hele tiden været meningen, at det i år delvis skulle være et politisk møde på grund af valget. Og vi har allerede for nogle tid siden truffet aftale med jægermesteren om rejsning af talerstolen og indretning af vognpladser. Men ja, til vores overraskelse, kan jeg vist nok sige, har vi i dag fået meddelelse om, at Tyge Indslev ønsker at komme til stede og tale ved mødet. Kommer Indslev? Udbrød både fru Bertha og jægermesterinden. Også Jytte blev på en gang opmærksom. Ja, og af den grund må vi jo nok belave os på en betydelig større tilstrømning, end vi er vant til. Både herfra egnen og andet steds fra vil der rimeligvis komme mange interesserede folk, eller ja, i hvert fald nysgerrige af den slags, som vi ikke plejer at se ved de møder. Også den københavnske presse vil sandsynligvis sende repræsentanter. De her kan man vist ikke så godt udelukke ved en sådan lejlighed. Der må med andre ord også skaffes referentpladser. Jægermesteren har en gang for alle stillet sig til berådighed, hvor det gælder sådanne større arrangementer på festpladsen, og jeg har derfor straks ville underrette ham. Jamen, det skal jeg sige til min mand. Han ordner det så nok, som de vil have det. Må jeg ikke skænke dem en kop kaffe, pastor Gårdbo? Nej tak, svarede præsten uden formaliteter. En cigaret måske? Hun rakte ham sit eget i tvi, som hun tog fra bordet. Nej tak, gentog præsten, og da han nu havde udrettet sit ærne, rejste han sig med det samme, bukkede og gik hurtigt bort. Jytte var igen blevet tankefuld. Hendes agtpågivende øjne havde med forlegenhed set, at fru Wilhelmine under hele samtalen havde betragtet den smukke unge præst med et åbenlyst behag. Stykke for stykke havde hun taget hans person op til en nærgående vurdering. Jytte havde til sidst ikke vidst, hvor hun selv skulle gøre sine øjne. Jeg tænker, Enslev kommer hertil, sagde fru Bertha. Men jeg kan næsten ikke forstå det, men det må jo være rigtigt, når han siger det. Hvad var det forresten, han hed, jeres nye præst? Gårdbo. Ja, det er rigtigt. Jeg husker nu, jeg har set navnet et par gange i referater af politiske møder. Er han ikke temmelig yderliggående? Han er vist nærmest socialist. Det er også mest de fattige her på egnen, der hører ham. Han skal forresten prikke så kønt, men jeg vil omgås ikke. Han har et par gange været inde på kontoret hos John, men rigtig visit har han aldrig gjort. Han er lidt ser, som man også kan se på ham. Han har vist ikke gjort visit hos en eneste familie, og tager ikke ud til selskaber. Ja, han er heller ikke gift. Er han allerede enkemand? Nej, han er som en ungkarl endnu. Han var nok forlovet med en kusine, men hun døde 2 måneder før brylluppet, og man siger, at han nu aldrig vil gifte sig. Han er vist i det hele ikke så lidt overspændt. Ja, nu har han en husholderske, men hvem hun er, og hvordan deres forhold er, det ved jeg ikke. Forresten skal pastor Gårdbo være en nevø af Enslev. Det har jeg da hørt. Af Enslev, sagde fru Bertha. Ja, det kan da ikke være rigtigt. Så ville Enslev have talt om ham. Det har han aldrig gjort. Pastor Gårdbo nævnede jo heller ikke noget om det. Nej, jeg ved kun, hvad der er blevet sagt. Hans far skal have været degn på landet et sted ved Kolding, tror jeg. Ja, du kunne vist nok høre på hans udtaler, han er fra Jylland. Selv ligner han da også nok så meget en skolelærer som en præst. Men forresten er han da ganske smuk, når man ser ham nærved. Han skulle bare klæde sig lidt ordentligt. Jyttes tanker gik stadig på lur omkring fru Wilhelmine, hendes svigerinde, som hun kaldte hende. Hun anede, at hun her var kommet den skjulte årsag til sin fætters ægteskabelige ulykke på sporet. Der var en tid, da hun havde ventet sig en del af den nye familieforbindelse. Fru Wilhelmines slanke, mørkeblonde skikkelse med den fornemme holdning havde hun kendt fra gaden i mange år, og den syntes hende at love så meget. At hun var datter af Kaffesøholm, vidste hun ikke dengang. Nu havde hun længst forstået, at Wilhelmine temmelig koldsindigt havde giftet sig med hendes fætter for her at komme ind i en gammel anset familie og blive jægermesterinde. Til nogen fortrolighed imellem dem var det aldrig kommet. Ingen af familien kendte hende i gården, og svigerinden holdt sig for sig selv, tilbragte sine bedste timer i sit påklædningsværelse og forslog i øvrigt tiden med at ride, ryge cigaretter og læse aviser. Stakkels John, tænkte Jytte. Med alle sine latterligheder, så er han dog for god til den klam sno. Nogle hæslige, falske fløjtetoner fik hende til at fare sammen. De kom ud gennem et åbenstående vindue over i hovedfløjen. Hvad er dog det? Hvem spiller fløjte her? Fru Wilhelmine kom til at le en overraskende, naturlig latter. Det er tante. Hun har læst i et af sine sundhedsblade, at fløjtespil skal være godt for fordøjelsen, og nu øver hun sig en halv time mellem hvert måltid. Det er rejsomt at høre på, men så længe hun tror, det kan hjælpe hende, så er det ikke så godt at forbyde hende det. Hvad fejler i grunden din tante, spurgte fru Bertha. Der er ikke det mindste, hun har et jernhelbred, siger far. Han mener, hun vil overleve os alle sammen og blive 100 år. I dette øjeblik hørtes jægermesterens ejendommelige drengestemme larme inde i stuen. Man hørte ham give en af pigerne besked angående telegram, han ventede. Bring mig det straks, når det kommer, gentog han flere gange. Lidt efter kom han ned ad verandatrappen, en lille korthalset mand i et lysegråt jakkesæt. Det var en korpulent udgave af hans berømte bror, professoren. De samme runde, røde barnekinder, det samme glatte, lysegulde hår. Det var også de samme små, rastløse øjne, men rigt nok uden brorens kraft og kløgt i blikket. De havde her jægermesterens pluskæbede ansigt nærmest et indfoldigt udtryk. Da han havde hilst på de fremmede og gjort undskyldning, fordi han ikke havde været til stede ved ankomsten, vendte han sig mod sin kone, og i det samme forandredes både hans mine og tone. Du sørger vel for, at jeg får mad. Der er givet pigerne ordre, svarede hun ud i luften, uden at se på ham. Lidt efter rejste hun sig alligevel og gik ind. Har du haft forretninger, John? Spurgte fru Bertha, som nu også havde vejret krudtlugten. Jægermesteren, der i det skjulte havde fulgt sin kone med øjnene, var endnu lidt adspredt. Ja, jeg måtte nødvendigvis hen og ordne en sag. Jeg er blevet valgt til formand for amtets ungtyresku, og det er en meget ansvarsfuld og betroet post, men den skaffer en masse bryderier på halsen, og jeg var virkelig tilstrækkeligt opbængt i forvejen. Ved du, tante, at jeg i denne tid arbejder 4-5 timer dagligt i mit laboratorium? Det er udryddelsen af kartoffelskimlen, der beskæftiger mig nu. Jeg tror virkelig, at det skal lykkes mig at finde middel. Ja, det lyder som et eventyr, men det er sandt, jeg har det allerbedste håb. Og er opgaven løst af mig eller en anden, så vil det jo betyde intet mindre end en revolution i alle landes økonomi. Aner du, tante, hvor mange millioner kroners tab det drejer sig om per år alene for Danmarks vedkommende? Fortæl mig den anden gang, John. Ved du, at har for lidt siden var en herre, som spurgte efter dig? Ja, pastor Gårdbo, jeg har talt med ham. Vi mødtes i alene. Han har jo fortalt jer nyheden af, Enslev kommer til. Ja, det bliver en stor dag for egen. Jeg forstår det ikke, sagde fru Bertha. Jeg troede, den kære mand nu var faldet til ro. Da jeg sidst var sammen med ham, ville han absolut ikke snakke om andet end sine høns og sine blomkålshoveder og sin kattekilling. Så er han jo syg. Ja, det mærker man skam ikke. Læste du hans grundlovstale? Den var der glimrende. Blot den vending om reaktionens fedtpuklede kameler, der er blevet vildfarende i deres ørken. Du kan tro, den har bidt, hvor den skulle. Ja, det er selvfølgelig valget, der har kaldt ham frem. Som der forleden så smukt og rigtig stod i 5. juni, han har siddet ude på sit landsted ved Furesøen, som den anden Holger Danske, og lavet skægget gro ned i bordet, indtil han så, at friheden igen var i fare. Jeg sagde det også til pastor Gårdbo, at jeg synes, at vi skulle modtage ham festligt med en æresport og et musikkorps eller noget af den slags. Der, som man opfordrer mig, skal jeg gerne holde velkomsttalen. Jeg tænker også, at jeg vil tilbyde at beværte de fremmede journalister. Og hvad sagde præsten til dit forslag? Det forekommer mig, at han var lidt forbeholden. Ja, det ser man. Gud ved, om han er rigtig pålidelig. Ja, vi er politiske meningsfæller, men vi omgås ikke. Indbyder man ham til middag, så finder han altid på undskyldninger. Det er ikke som med gamle provst Vollerup. Kan du huske, han kom ganske sig selv, når han vidste, at han var middagsfremmed. Og han og jeg var dog dødelige modstandere, både på det politiske og sociale område, for ikke at tale om det kirkelige. Sig mig, John, det kan da ikke være rigtigt, hvad din kone fortæller, at pastor Gårdbo er Enslevs familie. Jo, det er rigtigt nok. Men det er jo også en af mandens besynderligheder. Han aldrig taler om det. Han har også engang på det bestemteste erklæret over for mig, at det ikke er Enslev, der har skaffet ham embedet her. Men jeg må nok spørge, hvordan han ellers har fået det i den alder. Jamen, hvordan er der familieskabet? Jo, pastor Gårdbos far hed Sørensen og var skolelærer i en by, der hedder Gårdbo. Og du ved jo nok, at Enslev egentlig også hedder Sørensen. Han tog navn efter sin fødeby, da han kom til København som student, og jeg har læst et sted, at han dengang vagte mig en uvilje i hjemmet med det navneskifte. Vil det altså sige, John, at pastor Gårdbo er Enslevs brorsøn? Ja, akkurat. Men pæren er rigtig nok i det tilfælde faldet temmelig langt fra hesten. Jeg tilstår ærligt, jeg sætter ikke pris på manden. Men ude blandt småfolk har han fået stor indflydelse. Det skulle slet ikke undre mig, der fra den side blev gjort et forsøg på at stille ham op som folketingskandidat, der som gamle Møller Jensen virkelig skulle være så syg, at han måtte trække sig tilbage. Jeg ved, at der allerede er en agitation i gang. Men du vil vist indrømme, tante Bertha, at der er andre frisindede mænd her på egnen, der har både ældre og mere berettigede krav på at komme i betragtning. Du tænker vel ikke på dig selv, John? Nå ja, hvorfor ikke? Jeg troede, den sag var afgjort. Er det ikke blevet bestemt, at Balduin Hansen skal være Møller Jensens efterfølger? I og misteren vendte hen ryggen med en grimasse. Altid den skolelærer. Jeg misforstår mig ikke, sagde han og vendte sig på ny. Jeg anerkender fuldt ud det store arbejde, Balduin Hansen har gjort for folkeoplysningen her. Alene det, at han stiftede Foredragsforeningen, har krav på alles anerkendelse. Jeg sætter personlig pris på manden og har nogle gange set ham ved mit bord. Jeg mener dog, at han ved flere lejligheder våger sig noget for langt ud, og blandt andet viser sig lovlig stejl over for sine forsat. Hans affære med provst Vollerup kunne jeg med min bedste vilje ikke billige. Jeg hader selv alt tvang, og hvert overgreb af myndighederne bringer mig i raseri, men forlanger en dannet tone, også en skolelærer. Og vil du sige mig, tante Bertha, finder du i grunden ikke, at vi i forvejen har lærere nok i tinget? Bønder og husmænd er der heller ingen mange på, men hvor er intelligensen? Hvor er det frie overblik? Hvad er det for eksempel for landbrugsministre, vi har haft? Har du tænkt på det, tante? Når Enslev kommer, siger jeg ham det lige op i øjnene, at vi kan ikke være de folk bekendt. Shh! Fru Bertha afbrød ham og lagde hånden på hans arm. Stuepigen var på vej hen til dem fra verandatrappen. Hun meddelte, at der nu var rettet an. Ja, så må du undskylde, kære tante. Jeg er ved at forkomme af sult. Stadig ingen telegram? Spurgte han pigen i forbigående. Nej. Ja, her kan jeg jo så lige benytte et afsnit i teksten til at sige til dem, det ikke er gået op for, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar, som vi sender her lørdag aften mellem 10 og 12. I det program sidder jeg og læser højt for jer af klassiske romaner og fortællinger, og i øjeblikket læser jeg højt af Henrik Pontoppi, den sidste store roman, den der hedder De dødes rige. Jytte havde allerede forinden rejst sig og var gået ind. Det var blevet som vane hos hende at fortrække, så snart man begyndte at politisere omkring hende. Det vakte så mange triste minder, og det ikke alene for hendes mors og Torben Dimers time lange samtaler i dronningens tværgade. De strakte sig gennem hele hendes liv, helt tilbage til barndomshjemmet på Samsø, hvor hun så tit havde følt sig til overs og glemt, når de strikslægen og præsten eller andre kom i besøg, og diskussionen blev så kampvarm, at en også hendes mor kunne give sig til at banke i bordet af iver. Hun var gået op på sit værelse for at pakke ud. Øverst i kufferten lå hendes skrivemappe mellem nogle noder, og da hun åbnede den, faldt der et blad papir ud, der vakte hendes forskrækkelse. Det viste sig at være den kasserede begyndelse til et brev, som hun straks efter hjemkomsten til København havde skrevet til Torben Dimer for at forklare sig for ham. Hun havde følt, at han mellem alle mennesker dog var den eneste, der måske ville kunne forstå hende. Rødmen steg hende helt op i panden, mens hun læste. Ikke et menneske i verden kan hjælpe mig. Ikke engang mor. Men til dem vil jeg forsøge at skrive. Og de skal nu vide alt, hvad jeg selv ved. Det var jo sådan, at jeg synes om dem, og holdt af at tale med dem allerede før jeg var rigtig voksen. Ikke så meget som senere måske, men alligevel ikke så lidt. Mere stod der ikke. Hun havde ikke kunne komme videre den vej. Men bag på bladet fandtes øverst op et par linjer, der tilhørte brevets slutning, og åbenbart var kommet til at stå der en fejltagelse i det, hun ikke straks havde set, at papiret i forvejen var beskrevet. Der stod, det er uhyggeligt at sidde sådan og skrive et helt brev om sig selv, især da, når det netop er dette selv, som piner en dag og nat. Hendes åbenhjertighed forfærdede hende nu, men til alt held var brevet aldrig blevet afsendt. For det første havde det været så umådeligt svært for hende at skrive det. Hun havde i de dage været så forpint, at hun måtte bruge de stærkeste midler for at få søvn. Og så var det gået hende med dette forsøg på en selvforklaring, som så mange gange før. Jo alvorligere hun prøvede at udforske sit eget indre, desto mørkere og uvejsommere blev det. Brevet havde under tiden ligget flere dage i hendes skuffe, uden at hun var i stand til at fortsætte det. Mange gange tænkte hun på helt at opgive det og bare skrive et par ord til ham på sit kort. For eksempel, kære ven, som alle andre mennesker ser de en ganske anden i mig, end den jeg er. Der som de virkelig kendte mig, ville de ikke bryde dem om mig. Liv vel. Så var det, hun en dag på gaden mødte en veninde, der lige var kommet hjem fra en udenlandsrejse med sin mand. Veninden betroede hende, at de havde truffet Dimer i intimt selskab med en høj og meget smuk dame, der talte tysk. Af hendes beskrivelse forstod hun, at det var den Münchner kunstnerinde, han et par gange havde omtalt som et af sine bekendtskaber for Wiesbaden. Da hun kom hjem, lod hun straks sit brev gå i kakkeloven, foranstaltet en højtidlig bålfærd for sine 12 tider lange bekendelser, som hun nu måtte lide af. Og så skulle hun alligevel møde den en gang igen i denne forglemte brevlap. Og at det skulle ske netop i dag, da hun havde været så pinligt forfulgt af erindringen om ham. Her på Storeholt sås de jo første gang. Og det var vel også nok her, at de havde haft de bedste og fredeligste timer med hinanden. Allerede på vejen fra stationen, da hun i vognen så det første glimt af den store hvide gård, der spejlede sig i grønnevandets flade, overvældedes hun af minderne. Ille terrarum mihi præter omnes angulus ridet. Disse ord, som hun huskede fra sin studenterlæsning, var kommet hende i tankerne i det øjeblik. Måske havde indtrykket været så stærkt på grund af det forudgående sammentræf med Carsten Fromm og det ubehag og den underlige angst, det havde efterladt hos hende. Den tryghed, hun altid havde følt i Torben Diemers selskab, den fuldkommende sikkerhed for, at han ikke ville skuffe hendes tillidsfuldhed, ikke misforstå hendes overgivenhed, selv i dens kodeste øjeblik, hans håndtryks ridderlighed, hans øjnes varme og stemmens mørke. Hun havde genfølt det alt sammen ved synet af de store grønne marker og den blå sø, hvor kærlighedslivet første gang undseligt vågnede hos hende en sommeraften ved hans side. Var det måske netop dette, der blev ulykken? Lige meget, hvad enten hun i dette blinde spil om sin egen og andens lykke havde grebet fejl eller ikke, og det spørgsmål ville hun aldrig i evighed få udgrundet, så var nu terningen kastet gjort og kunne ikke gøres om. Hun havde nu kunnet håbe på, at Diemer ret snart ville gifte sig og under paukers og trompeters lyd hjemføre en livsglad frue til sit kære Fausingholm. Hun havde revet brevlappen i mange stumper, som hun nu puttede i kakkeloven. For en sikkerheds skyld tændte hun også ild i den. I det samme blev der banket på hendes dør. En af pigerne bragte den besked, at der var kommet en dame, som gerne ville hilse på hende. En dame? Ytte begreb det ikke. Hun kendte jo ingen her. Det er vist nok doktorfruen, forklarede pigen. Det må være en misforståelse, tænkte Ytte, men hun lovede at komme ned. Ved et af de fire høje vinduer i havestuen sad fru Wilhelmine på den ene side af et marmorbord, hvor der stod en blomsterskål. På den anden side sad en landlig påklædt dame med en rød bøllehat på hovedet. En køn lille pige på 6-7 år stod trykket op mod hendes kjole og så sig med sky forundring omkring i den store, fornemme stue med de forgyldte møbler og de vævede billedtapeter. Da Jytte kom ind, rejste jægermesterinden sig, men lidt skødesløs undskyldning til den fremmede dame for sine huslige pligter, forlod hun stuen under en lydelig raslen af sit silkeundertøj. Også den fremmede dame havde rejst sig, og hun gik nu Jytte i møde med et bredt smil i sit friske, solrøde ansigt. Hun var omtrent på Jyttes alder, og var ikke køn, men havde et par gode, trohjertige øjne. Kender du mig? Sagde hun. I det samme for der et lysglimt over Jyttes rådvilde træk. Meta, er det dig? Hun tog først begge hendes hænder, men da hun rigtig havde genkendt veninden, slog hun armene omkring hende med et hæftigt glædesudbrud. Det er dig. Det er virkelig dig. Jamen, jeg forstår ikke et muk. Hvordan kommer du på disse kanter? Jeg bor her. Bor du her? Ja, vidste du ikke det? Vi flyttede hertil i efteråret. Min mand har fået distriktslæge embedet i Jerve. Det er en mile svej herfra. Det gode vejr fristede mig i dag til at følge med min mand i praksis. Han har en patient her på gården, og da jeg så hørte, at du var kommet, så måtte jeg jo dog hilse på dig. Jamen kære, og jeg som stadig har tænkt mig dig siddende det over på Jyllands heder, i det lille morsomme hus, du engang sendte mig et billede af, og stumpen her er altså din ældste. Jytte satte sig på huk foran den lille pige, der ikke havde sluppet sin mors kjole. Og du har fire af den slags? Ja. Hun tog det betuttede barn ind til sig og kyssede det på begge kinderne. Så hedder du Olga, ikke sandt? Nej, vent lidt. Det hed vi. Ja, du skal ikke være bange for mig. Jeg er bare så glad for, at jeg engang endelig får dig at se. Jamen kom, Meta, lad os sætte os. Jeg har jo 100 ting at spørge om. Jytte bøjede sig frem over marmorbordet og stirrede på veninden med stadig lige frisk forbavselse. Var denne frimodige, smilende matrone virkelig Meta Haagensen, den gamle skolekammerat fra instituttet, klassens fuks, Meta Mehe, hvem de alle sammen havde beklaget for hendes grimme munds skyld? Hvordan var det dog gået til? Ja, munden var unægtelig den samme, groft skårende spalte, og de gule prikker i huden under øjnene og på næseryggen havde snarest formeret sig, og dog så hun jo næsten smuk ud. Bliv ikke vred, Meta, men jeg har aldrig kunne huske dit konenavn. Hvad du hedder nu? Gorbo? Gorbo? Vent lidt, men sådan hedder jo også præsten, som var... Ja, han er min svoger. Det var især for at komme til at bo i nærheden af ham, at min mand søgte embede her. De to brødre har dårligt kunne undvære hinanden. De er jo tvillinger. Og nu havde de så længe været skilte. Nej, tænk, er det sandt? Så ligner din mand vel præsten? Nej, det gør han i grunden ikke. Men nu kan du jo selv se, at min mand har som sagt en patient her og må straks komme. Han lovede at hente mig. En tid sad de to veninder nu og talte om fælles bekendte, men Jyttes opmærksomhed gled efterhånden bort fra samtalen. Hun var blevet tankefuld, optaget af den lille pige, der stadig gemte sig bag morens stol. Hun huskede den dag, da budskabet om dette barns fødsel nåede hende over for Jylland, og det indtryk begivenheden havde gjort på hende. Af alle hendes jævnaldrende veninder og skolekammerater var Meta den første, der blev mor, og hun havde ved den lejlighed første gang fuldt forstået, at ingen lykke på jorden kunne lignes ved den at få et barn med den mand, man holdt af. Ved du, Meta, jeg havde nær ikke kendt dig igen. Du tror måske, jeg siger det for at være ubehagelig, men det er langt fra. Ah, du er en eneste dog vist, at jeg er blevet skrækkeligt tyk, og jeg er virkelig lidt forfærdet over mig selv. Men det generer mig forresten ikke. Jeg gik forleden 2 mil, uden at blive det mindste træt. Ja, dig kan man derimod ikke se spor af forandring på. Du har rigtig nok holdt dig godt. Da du før kom ind ad døren, så var det aldeles som dengang, jeg sidst så dig i dronningens tværgade. Jytte svarede først ikke noget. Hun lænede sig tilbage i stolen og så ud af vinduet. Ja, jeg er den evige uforanderlige, sagde hun så i en tone, der skulle være spøgende. Hos mig er ikke skygge af omskiftelse, som skrevet står. Men nu har du dog forlovet dig, sagde veninden med et fortroligt nik. Eller er det endnu en hemmelighed? Jytte så på hende med store øjne. Hvor falder du på det? Men er det ikke sandt? Ja, så må du virkelig undskylde. Det blev mig sagt for aldeles bestemt. Der blev jo også nævnt et navn. Ja, jeg er forfærdelig ked af, sagde det Jytte. Du må ikke være vred på mig. Jytte var blevet bleg, og venindens undskyldninger gjorde kun hendes pine værre. Hun vendte ansigtet bort, trak på skulderen og slog igen ind i den spøgefulde tone. Ja, det er ikke noget nyt for mig. Folk har jo altid haft travlt med at slæbe mig til brudegaretten. Efterhånden tager jeg det temmelig roligt, men naturligvis gør det mig ondt, at jeg stadig skal skuffe forventningerne. Jeg må jo åbenbart være mine venner et bryllup skyldig. Døren til herreværelset gik i det samme op. Jægermesteren kom ind til lige med lægen, der havde været kaldt til en af køkkenpigerne. Jægermesteren optrådte i sin laboratoriedragt, hvid kittel og sort fløjlsbaret. Han var midt i et foredrag om sine planteundersøgelser. Dr. Gorbo var en tætbygget mand af middelhøjde, mørk skægget og med en gullig ansigtsfarve. Jytte følte sig frygtelig skuffet af ham. Han lignede ikke sin bror præsten, undtagen på øjnene. Så havde han desuden klumpfod, hvad hun forresten godt havde vidst. Også hans væsen frastødte hende. Han hilste skødesløst og viste både hende og fætteren et ganske utilsløret fjendskab. Nå, jeg må videre, sagde han straks til sin kone, uden at svare på jægermesterens indbydelse til at tage plads og drikke et glas vin. Jytte fandt ham højst utiltalende og beklagede sin veninde. På vejen ud til vognen puttede fru Meta sin arm ind under hendes. Jytte forstod godt, at hun ville søge at bøde på sin uheldige forsnakkelse, måske også på sin mands uelskværdighed, men det fjernede hende alt sammen blot endnu mere fra dem begge. Da veninden bad hende om rigtig snart at komme og besøge hende, svarede hun ja, men ved sig selv tænkte hun, at det vist ikke blev til noget. For at kunne fortsætte sit foredrag, fulgte også jægermesteren de fremmede ud. Neden for den store stentrappe stod en lille tilstøvet bil og kogte. Det var ikke meget andet end en bred lænestol på tre hjul. Ytte blev stående op på trappen med sin fætter under armen, indtil doktorparet var kommet til sæde, og vognen futtede afsted. Idiot, vrængede jægermesteren efter doktoren, der havde været en meget uopmærksom tilhører. Fjortekal, elefant, braksnude, bondedreng. Fætter John gav under tiden sine krænkede følelser luft på en ukonfirmeret måde, der forligede godt med hans mærkelige drengestemme. Ja, i morgen skyld, jeg ikke prøver at efterligne sådan en drengestemme. Med min forkølelse og min lidt slidte hals, så tror jeg slet ikke, det vil gå. Det vil måske også blive lidt latterligt. Kender du ellers noget til Dr. Gårdbo? Spurgte Jytte ham i det, de fulgte sind. Er han en dygtig læge? Dygtig? Han er sgu slet ikke læge. Han er en af disse kvaksalvere, der vil kurere folk uden medicin. Apotekeren er rasende på ham. Han vil klage over ham, siger han. Han er heller ikke anset blandt sine kolleger. Det ved jeg fra Asmus. De kalder ham for seminaristen. Han er jo en bror til præsten. Ja, og de er lige bundevigtige begge to. De er fornemme, forstår du. De holder sig for gode til at tage del i egen selskabelighed, og så vil de allerede regere og dominere her. Men det bliver der forhåbentlig sat en stopper for. Nå, hvad er det, Louise? Er det telegram? Han råbte de sidste ord til husjomfruen, som kom gående hen i gangen med et stykke papir i hånden. Det er slagteren, der er her med den her regning. Nå, han kan komme igen en anden dag. Nu har jeg andet at tænke på. Følg med ind i laboratoriet, Jytte, så skal du se mine kulturer. Ja, en anden gang, John. Jeg er ved at pakke ud. Jytte gik op på sit værelse. Hun blev nogen tid stående hen ved vinduet og strøg sig med hånden over håret. Altså også her, tænkte hun. Hendes bryst bevægede sig endnu heftigt. Hun følte sig på ny som et sus af en isnende gennemtræk. Venindens store, forskrækkede øjne stirrede uafbrudt på hende. Hun kom til at tænke på Carsten Fromm, som hun nu hver dag kunne risikere at møde her i nærheden. Hvad der forfærdede Meta havde åbenbart givet ham mod til at forsøge en ny uforskammet tilnærmelse. Og var det underligt? Et tvetydigt fruentimmer? Ja, sådan lød jo nu igen hendes skudsmål. Hun havde håbet at finde et fristed her på Storeholt, men nu ønskede hun sig allerede bort herfra. Under doktorfamiliens besøg havde fru Bertha været en rundgang omkring til alle de gamle steder i Avlsgården og parken, hvor hun havde leget som barn. Hun var født på Storeholt, og det forstemte hende at se, hvor dårlig gården blev vedligeholdt, så den næsten stod forfaldt. På en af ladebygningerne havde taget været under reparation, men af en eller anden grund var arbejdet standset. Oven på den ene halvdel af den store længe strittede de nøgne spær. Folkene gik underligt og drev. Et par af dem så håndeligt på hende og hilste ikke. Køerne blev netop drevet hjem i stallen, og hun undrede sig over, at der ikke var flere. Da hun spurgte underforvalteren om grunden, forklarede han, at jægermesteren var i færd med at rydde op i bestanden for at skaffe sig en besætning af jersikøer. Hvor er de da? Spurgte hun. Ja, de er ikke kommet endnu, sagde forvalteren lidt forlegen. Fru Bertha kom igen til at tænke på sine udeblevne rentepenge, og hun bestemte sig til at tale lige ud med sin brorsøn om sagen. På tilbagevejen gennem parken mødte hun frøken Søholm, som gik aftentur der i fuld pynt med silkegenilje og en mægtig esprit i hatten. De fulgte sit stykke, og da frøken nogle tid havde snakket om sit helbred, gik hun over til det andet af de to emner, hun overhovedet var i stand til at tale om. Sin bror, den rige kaffehandler, der i hendes øjne var vor herres sidste undergerning. Grosserer Søholms forretning var kendt over det ganske land. Hans navn glovede folk i møde over alt fra gadeplakater og husgavle. Om aftenen rullede det i flammeskrift hen over hustagene til lige med forsikringen om, at Søholms kaffe var verdens billigste og bedste. Han havde oprindeligt været almindelig pakhuskal, hvad han på ingen måde lagde skjul på. Den selvbevidste mand fortalte det ved enhver lejlighed, at han havde arbejdet sig op for skidtet af. Nu var han en af Københavns millionærer, og hans døtre hørte til byens flotteste. Da deres mor havde været simpel grønthandlerske, var de fra 12-årsalderen blevet opdraget i udenlandske pensionater. Grosseren var en stor, bringebred mand med lemmer som en bryder. Egetømmer, helt igennem, forsikrede han selv. Fru Bertha havde to gange været sammen med sin brorsøn svigerfar, den ene gang her på Storeholt. Under hendes ophold her for 2 år siden, rullede han en dag uventet op for trappen i sin kæmpe bil, og det besøg havde hun ikke glemt. Herr Søholm havde ved sin datters skiftemål anbragt en kapital på 30.000 i gården, og af den grund optrådte han nu med en anmasselse, som om det var ham, der var den egentlige ejer af Storeholt, og John hans forvalter. Han gik rundt og vurderede besætning og markredskaber, takserede malerierne på væggene og parkens værdi som brændsel. En hver som helst ting omsatte han i tanker straks i penge. Hun blev så harmfuld over at høre denne brovtende fremmede tale om Storeholt, som om en almindelig handelsvare, at hun ikke kunne få sig til at sige ham farvel, da han efter nogle timers ophold rullede tilbage til København. Hun havde derfor heller ikke beklaget det, da hun senere engang fik at vide, at det var kommet til et brud mellem John og hans svigerfar, så de ikke længere tålte at se hinanden. Ja. Ved nu at tale med frøken Søholm, kunne hun mærke, at den rige mand var begyndt at blive ængstelig for sine 30.000. Hun fik en også det bestemte indtryk, at søsteren i øjeblikket opholdt sig her på gården som hans spion. Dette gjorde hende urolig, og hun besluttede, at hun straks ville tale med John og forlange en forklaring. Ja, ja. Det er jo det sædvanlige. De rige har mange bekymringer. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Her sidder jeg og læser højt for jer af Henrik Pontoppidans roman De dødes rige. Hun kom op ad verandatrappen umiddelbart efter, at doktorfamilien var kørt bort. Da hun ikke fandt sin brorsøn i nogen af de andre stuer, søgte hun ham i hans eget værelse, skønt døren dertil var blevet lukket. Her sad han slap sammensunken i en lænestol. Den sorte fløjlsberet havde han kastet fra sig på et bord. Forstyrrer jeg? Nå, jeg sad ganske vist og tænkte, men kom kun ind, tante. Du er altid velkommen. Han rejste sig op og bød hende plads i sofaen. Hør, John, skal vi ikke med det samme snakke lidt om vores pengeaffære, så er det overstået. Jægermesteren smilte ret naturligt, skønt han blev noget farveløs i ansigtet. Er du da bange for dine penge, tante Bertha? Næh, men jeg sætter pris på at have redet på mine ting. Hvorfor har jeg ikke fået mine renter? Jamen, herregud, vi er jo endnu midt i terminen. Jamen, jeg har heller ikke set noget til mine decemberrenter, og dem plejer du dog at sende mig i løbet af foråret. Jeg skal se efter i mine bøger. Der er altså sket en utilgivelig forsømmelse, som jeg meget beklager. Men fru Bertha var blevet opskræmt og lod sig ikke berolige af den forklaring. Hun bad ham om at sige hende det lige ud, der som han i øjeblikket dårligt kunne undvære de penge. Du ved, jeg kommer ikke på Sundholm, fordi jeg skal undvære dem et år, men jeg får lang ordentlig besked. Jægermesteren tog et øjeblik og så mod gulvet. Hans læber var hvide. Når du direkte spørger mig, så vil jeg ikke nægte, at jeg for tiden er temmelig stærkt engageret. Men det hele vil ordne sig af sig selv. Jeg skal gerne ved lejlighed vise dig min terminsopgørelse, så vil du se, at jeg blot behøver henstand. Jeg beder kun om, at du vil fritage mig for at komme nærmere ind på de ting netop i disse dage. Jeg forsikrer dig, at der er i forvejen tilstrækkeligt, som trykker og piner mit sind. Også sover, som jeg ikke kan tale om til nogen. Han havde rejse og gik urolig omkring i stuen. Hans sidste ord var gået fru Bertha til hjertet, og hun opgav at gøre ham bebrejdelser for hans uefterrettelighed. Lidt efter satte han sig fortrolig hen til hende i sofaen. Tante Bertha, vi talte før om Møller Jensens sygdom og muligheden for et repræsentantskifte her i kredsen. Du synes at være lidt forbavset over, at jeg i så tilfælde ventede en opfordring til at stille mig. Det gør jeg nu måske ikke, men oprigtigt talt, tante Bertha, jeg synes, at du, og særligt du, må kunne forstå, at det piner mig ved enhver lejlighed at blive forbigået af folk som Balduin Hansen og Karl Holm, og nu måske pastor Gårdbo, en ganske fremmed mand. I næste et århundrede var vores familie den førende her på egnen. Bedstefar sad i stænderforsamlingen. Far var den første fynske godsejer, der offentligt vedkendte sig moderne liberale anskuelser. Mine egne fortjenester som teoretisk og praktisk landmand tillader du mig forhåbentlig at tige om. Men nu er det glemt alt sammen. Når der skal vælges til amtsrådet, eksisterer jeg ikke for mit eget parti. Jeg bringes ikke i forslag engang. Fars plads i landhusholdningsselskabets bestyrelse gav de til forpagter Holm, og i stedet spiser man nu af med den skidt formandsstilling i Ung Tyreskue, som der så kunne ikke være stor stads ved. Nå, ja, jeg er vant til at bære modgang, men jeg kan med sandhed sige, at jeg har måttet betale min politiske overbevisning dyrt. Siden jeg første gang var stiller for Møller Jensen, har så at sige alle mine standsfæller vendt sig fremme. Baron Brahe hilser mig ikke mere, når vi mødes. Du ved, at det på et hængende hår var kommet til duel imellem os i den anledning, og alligevel bliver jeg af mit eget parti systematisk udelukket fra alle tillidsposter. Det er en fuldkommen sammensværgelse. Anderledes kan jeg ikke se på det. Han havde rejst sig igen og stod foran tanten i stærk bevægelse. Hvad gudskelov, sagde han med fugtige øjne. Jeg har under al mit livs skuffelser bevaret min fars lyse sind. Der, som jeg ikke så sikkert troede på, er miskendelsen og forfølgelsen engang ville høre op, så havde jeg for længe siden skudt mig en kugle gennem hovedet. Og så har jeg jo heldigvis også haft mit laboratorium at ty til. Det har naturligvis været mig til stor opmuntring. Ja, derfor synes jeg også, John, at du skulle blive ved det og slå de andre tanker af hovedet, sagde fru Bertha. Det kan jeg ikke, tante. Jeg siger det ganske lige frem. Jeg er en ærgerrig mand. Jeg gør fordring på et større virkefelt for mine evner og min energi, og jeg forlanger anerkendelse. Når jeg ser på de folk, der nu spiller de store roller i vort lille danske samfund, kan du vist godt forstå, at det ofte syder i mig. Jeg er endnu så ubeskeden af formene, at det trods alt engang skal vise sig, at jeg er født under en lykkelig stjerne. Ja, men forresten, der er også en anden, en mere privat grund for mig til at ønske at komme til at leve under nye forhold. Men ja, det kan jeg ikke tale om. Han gik hen til vinduet og blev stående der med ryggen til stuen. Men et øjeblik efter vendte han tilbage og satte sig igen i sofaen hos fru Bertha, i det han i forknythed stille tog hendes hånd. Jo, tante, du alene skal vide, hvordan det står til her i huset. Så pinligt det også er for mig at tale om det. Jeg trænger til et menneskes fortrolighed. Jeg har haft en stor sorg, tante Bertha. Derfor er disse dage, som jeg er, jeg kan ikke samle mig til nogen ting. Der har været timer, der har været miste mit forstand. Jamen Gud, hvad er det? Har du aldrig lagt mærke til, tante, at ikke alting mellem Vilhelmine og mig er, som det skal være? Åh ja, I har det vanskeligt ved at komme overens. Ja, det er ikke blot det. Jeg kan naturligvis ikke gå i detaljer. Jeg kan kun sige, at Vilhelmine viser mig en ligegyldighed, som ingen mand kan finde sig i. Forandrer hun sig ikke, så må vi skilles. Er det så alvorligt? Det er meget alvorligt. Jeg tror ganske vist ikke, at Vilhelmine har begået noget absolut utilladeligt, men der er altså en anden mand, som hun interesserer sig for, og det er min bestemte hensigt at forlange skilsmisse, der som forholdet ikke forandres. Sig mig, John, ved din svigerfar noget om det her? Min svigerfar? Ja, det er ganske lige meget med ham. Kan du tænke dig, at den pakhuskal er fornærmet på sin datters vegne, fordi jeg ikke har kunnet indføre hende hos egnens lensadel på grund af mit politiske standpunkt? Ja, det er det samme, Vilhelmine stadig har bebrejdet mig, at jeg ingen passende omgang har skaffet hende. Og jeg må jo indrømme, at hun på det punkt har nogen ret til at beklage sig, men jeg er ikke sandt, tante. Der som jeg nu kunne blive valgt, og vi kunne bosætte os i København, så ville med et alt forandres. Vi kunne der vælge vores omgang, som vi selv synes, og igen begynde at føre hus. Og jeg gad se den, der har Vilhelmines evner til at repræsentere. Ja, du må indrømme mig, tante, at når hun er glad og føler sig tilfreds, så er Vilhelmine en charmerende værtinde, der uvilkårligt indtager alle. I København ville hun glemme alle sine nykker, og der kunne endnu blive to lykkelige mennesker også. Og nu forstår du vist, tante Bertha, hvad det ville betyde for mig der, som... Der blev i dette øjeblik banket på døren. En af pigerne kom ind med et telegram. Jægermesteren for op og bad tanten undskyld, at han måtte afbryde samtalen. Han snappede telegrammet ud af pigens hånd, men brød det ikke, før fru Bertha var ude af døren. Selv da tøvede han. Farven på hans tykke kinder skiftede uophørligt. Han stod nogle sekunder og lukkede øjnene for at samle mod til at møde afgørelsen. Og den tanke for ham gennem hovedet som et blodrødt syn. Dette øjeblik betyder liv eller død for dig, John Mathias Hagen. Så rev han rask papiret op. Nogle minutter efter viste han sig ud på verandaen, hvor alle fire damer nu igen var samlet. Med telegrammet i hånden forkyndte han, at hans bror Asmus ville komme dertil i løbet af natten. Han skal hentes i Odense. Han kommer med midnatsekspressen og rejser allerede igen i morgen eftermiddag, meddelte han, og vendte straks tilbage til sin stue, uden nærmere forklaring til de forbavsede damer. Inde hos sig selv gik han nogle gange frem og tilbage på gulvet, tændte derpå en cigar. Hans hånd rystede endnu efter den overståede sindsbevægelse, og lod sig synke ned i en lænestol. Han var nu lidt ærgerlig på sig selv, lidt skamfuld over den ganske overflødige nervøsitet, han havde gået om i de sidste dage. Herregud, han vidste jo dog, han havde jo hele tiden sagt det til sig selv, at sagen som mænd nok ordnede sig. Men banken havde unægteligt været ualmindelig uforskammet. Hvad han ikke i sin mest nedslåede øjeblikke havde troet muligt, var virkelig sket. Storeholdt, det hagenske familiegods, var blevet truet med udpantning. Dersom hans svigerfar ikke nu havde tilsagt assistance, ville han allerede have ligget derhen på sofaen med et lod bly i hjernen. Han havde været fast besluttet på ikke at ville overleve den skam. Når han ikke på anden måde havde kunnet indrisse sit navn i slægtens berømmelige historie, så skulle det i hvert fald ske med blod og rejsel. Det eneste, der nu trykkede ham, var frygten for, at han i sin unormale sindstemning skulle have gjort sig latterlig. Blandt andet fortrød han sin ubetimelige åbenhjertighed over for sin tante. Han havde jo åbenbart i disse dage taget lovligt tungt på den historie med Wilhelmine og Kai Frandsen. På en måde kunne det jo kun smigre ham, at en køn fyr som Frandsen gjorde kur til hans kone, og Wilhelmine havde virkelig grund til at føle sig skuffet over deres omgang. Han havde jo også selv glædet sig til at indføre hende i de gode kredse og se hende beundret og omsværmet. Hvor ofte havde han ikke i tankerne hørt folk sige om hende, ja, det er da endelig igen en smuk og elegant ministerfru. Nu ville han tale ganske roligt og fredsomligt til hende om deres forhold. Han så på sit ur, tog der på telefonen, der stod ved siden af ham i vindueskarmen. Odense, er det bankdirektør Freistad? Er direktøren ikke til stede? Det er jægermester Hagen. Nå, goddag, Freistad, sagde han, og hans tone var meget højtidelig. Vil de sige mig, hvad er det for en uforskammet skrivelse, de har tilladt dem at sende mig ind ad døren for et par dage siden? Hvad var? Ikke den personlige? Nej, det manglede som en bare. Ja, det kan virkelig gerne være, men nu skal jeg sige den noget, Freistad. Jeg arbejder i denne tid 6-7 timer dagligt i mit laboratorium, så det kan vel undskyldes, at man glemmer en indbetaling. Men nu skal pengene blive sendt dem. En check med min svigerfars navn, anser de vel for god. Nå, dog. Hvornår? Ja, i morgen, ja. Hvad siger de? Bankrådsmøde på torsdag. Nu skal jeg sige den noget, Freistad. Jeg frabeder mig flere ubehagelige skrivelser i anledning af den forglemmelse. Det må de for mig gerne lade gå videre til etatsrådet. Vi mødes vel forresten den 29. på Grand. Lindemanns fødselsdag, ja. Ja, der kommer kun her. Høj, ja, det bliver det vel nok. Ja, ja, vel, naturligvis, ja. Er der ellers noget nyt af interesse derinde? Ni matadorer? Hvem? Ja, hjerter. Og det er i juni måned. Hør, det må det i avisen. Dersom de taler med redaktør Albertsen, så må de gerne med det samme fortælle ham, at jeg håber i nær fremtid at kunne meddele de første resultater af mine undersøgelser af kartoffelskimlen. Foreløbig vil jeg kun røbe så meget, at jeg anslår. Hvad siger de? Nå, undskyld. Ja, har de fremmet? Ja, da. Farvel da, Freistad. Ja. Det er jo helt filmisk. Sådan plejer man jo tit at gengive en telefonsamtale på film, når man hører kun den enes replikker. Men derudaf kan man jo også lære en hel del. Her lærer vi da noget om, hvad jægermester Hagen skal jeg love for. Ja, så når jeg jo nok ikke mere på denne side af nyhederne. Men jeg fortsætter endnu en times tid frem mod midnat. Så jeg håber, at vi mødes igen i æteren om et øjeblik. Mine lydbølger og jeres øren. Hej så længe.
Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen igen. Jeg har ikke sluppet bogen af hænderne, så jeg fortsætter lystigt, hvor vi slap. Vi er jo oppe på godset Storholt på Fyn. Og vi har forstået, at hofjægermesteren John Hagen er i økonomiske vanskeligheder og er lidt af en fantast, som overvurderer sine egne evner og lader godset forfalde. Omkring landsbyens hvide kirke lå kirkegården som en broget blomsterhave, og udenom den byens 8 store bøndergårde, moderne og pyntede med glasverandaer og villakanapper og herregårdsmæssige parkanlæg. Desuden en halv snes småhuse med pænt holdte haver. Uden for byen lå, som en affaldsdynge, en række sørgelige rønner, der trykkede sig sammen på begge sider af den brede landevej. Der fandtes omkring i sognet flere sådanne tilflugtssteder for den uhelbredelige armod. Her boede herregårdens daglejere og arbejderne fra et stort teglværk. Om sommeren desuden tilflyttede tørveskæere med deres familier og polske roearbejdere. På vejen hjem fra sit besøg på Storeholt var pastor Gårdbo gået ind i en af disse fattigmandsreder. Et lille hus, ikke meget større end et tørvelæs. En skov af høje brændenælder skjulte det næsten, og det eneste vindue, som vendte ud imod vejen, var ganske tildækket af en hyldebusk, der rakte højt op på det næsten opædte stråtag. Her boede en enlig gammel mand, som af befolkningen kaldtes Hønse Lars. Navnet var ikke givet ham af kærlighed. Det var et tyvsmærke. Men skønt han ellers var en ondsindet person, bar han det med den tålmodighed, som lang vane giver. Kun få huskede længere, hvad han egentlig hed. Den unge præst havde mange gange uden held forsøgt at få denne mand i tale. Skønt den gamle var blevet værkbruden og ikke mere færdedes uden for hjemmet, havde han for det meste fundet hans dør låst, og ingen havde svaret, når han bankede. Under tiden havde gamlingen siddet udenfor på dørstenen og bundet sivmotter eller flettet vidjekurve, men han havde aldrig været til at slå et ord af. Hverken sit goddag eller sit farvel havde præsten fået svar på. Så snart han begyndte at tale til ham, vendte manden sig bort og strittede tobaksspyt ud gennem sine tandstumper. En gang havde han lettet sig i sædet og givet svar med bagen. Men nu havde pastor Gårdbo fået at vide, at Hønse Lars var blevet syg og lå på sit yderste. Han fandt også døren åben. Han måtte bøje hovedet for at komme ind ad den, og straks overvældedes han af en forrådnelsestank, der fik ham til at tænke, at den gamle vist nok lå død derind. Han kom med aftensolens glød i øjnene, og på grund af det overgroede vindue var stuen så mørk, at han i begyndelsen ingenting kunne se. Endelig opdagede han eneboeren på ryggen i en halmseng. Armene lå tunge og ubevægelige på et uredet af pjalter. Kinderne over skægget var røde af feber. Øjnene stirrede med store pupiller. Hønse Lars havde i al sin tid hørt til egens mest berygtede nattegængere. Både han selv og hans afdøde kone havde været straffet flere gange. Det var en forkærlighed for fjerkræ, der havde forskaffet ham hans øgenavn. Hans tyvagtighed var blevet til et mundhæld, der efterhånden var trængt langt uden for de egne, hvor han selv var kendt. Når folk savnede noget og troede sig bestjålet, så hed det gerne, har han nok Hønse Lars været på spil. Den unge præst stillede sig hen ved sengen og talte den gamle sønder venligt til. Han sagde, at han var kommet for at tilbyde ham sin hjælp, dersom han manglede noget, eller måske trængte til at tale med et menneske, som han kunne betro sig til uden frygt. Der kom intet svar. Den gamle havde skubbet sig lidt op i sengen. Hans underkæbe gik op og i, som i krampe, og øjnene søgte rundt i stuens mørke, hvor alt slags gammel skrammel lå ophobet. Det var, som om han i sin hjælpeløshed så sig om efter noget, der kunne værge ham. Præsten blev roligt stående. Nej, I har det ikke godt her, Lars Oven. Dersom I vil give mig lov til det, så skal jeg sørge for, at I herefter bliver bedre plejet. Jeg vil for fremtiden selv komme her hver dag og gå jer til hånd. Der kan vel altid være et og andet, som jeg kan hjælpe med. Og dersom I er bange om natten, eller dersom I ikke kan sove, så skal jeg også gerne sidde her og læse lidt for jer. Så går tiden så godt. Der er en bog, der hedder Bibelen. Den er der mange smukke historier i. Den skal jeg tage med. Han havde ladet døren stå åben ud til det fri, for ikke at kvæle sig stanken.
og nu hørte han hastige træskotrin udenfor. Et stort rødhovedet kvindemenneske med et opkiltret skørt dukkede frem i døråbningen. Det var en nabokone, der fik betaling af sognet for at passe den gamle under hans sygdom. Hun havde ligget ned ved bækken og skyllet tøj, da hun til sin forskrækkelse så præsten gå herind. Nu stod hun der i døren og smilte med en dårlig samvittighed slæske smil, mens hun tørrede fingrene af i sit sækkelæres forklæde. Pastor Gårdbo gik hen til hende og gjorde hende bebrejdelser for hendes forsømmelighed. Da begyndte konen at skrælle op for at retfærdiggøre sig. Lars var virkelig så umanerlig stridig. Han ville ikke have vand i sit ansigt og gjorde sig uren i sengen som en patteunge. Præsten bad hende tie og skammede hende ud for hendes mangel på menneskekærlighed. I morgen kommer jeg igen, sagde han. Så vil jeg se en rengjort stue, så man kan fornemme, at det er et menneske skabt i Guds billede, der har sin bolig her. De kan i aften komme hen i præstegården, så skal de få et sæt lagen og et par skjorter udleveret hos frøken Martinsen. Når jeg så kommer i morgen, så skal vi hjælpes ad med at løfte Lars op, så der kan blive skiftet under ham og lagt frisk halm i sengen. Han vendte tilbage til den syge og nikkede farvel. Hønse Lars var stadig lige stum. Mistroisk flyttede han øjnene frem og tilbage mellem præsten og konen for at komme under vær med, hvad det var for kældringestreger, man havde for med ham. Rygtet om præstens besøg havde imidlertid gået sin rundgang gennem alle rønnerne. Folk var kommet frem i dørene, og herfra blev de nu vidne til, hvordan den gejstlige mand, da han kom ud fra den gamle hønsetyv, pludselig kastede frakken og tog en toldekniv op af lommen og gav sig i lave med at snitte grene af den store hyldebusk, der groede vildt op over hyttens eneste vindue. Aftensolen lyste på muren, men ikke et glimt af den nåede ind til den syge gennem de tætte løvmasser. Der skulle gode kræfter til for at bryde gennem fletværket, men pastor Gråbo var fra sin fars hjem vant til at tage fat i alt slags arbejde. Inde i sengen lå den gamle aldeles ubevægelig af forundring. Kun de feberstore pupiller flyttede sig. Mens gren efter gren faldt der udenfor, og lyset i stuen voksede, søgte hans øjne uroligt hen til konen, der, opbygget af præstens eksempel, straks havde givet sig i lave med at rydde op. Da til sidst selve solen brød ind i rummet, viskede han med sin hæse stemme: Det er en særmand, han. Ja, det er en gudsmand, forsikrede konen højt. Hun havde fået fat i en spand vand og en kost og skrubbede løs på gulvets årgamle smus, og i sin opløftede stemning grebes hun af en uimodståelig trang til at vise præsten derud, at hun ikke havde glemt sin konfirmationslærdom. Mens vandet pjaskede omkring hende, jodlede hun op på sit fynske: Krist stod op af døde i julemorgen rødig. Stor og blodrød sank solen ned bag Strigeskov, og kirkeklokken begyndte at ringe, da pastor Gårdbo forlod Hønse Larses hus og gik hjem til ensomheden i sin tomme præstegård. Gadens pjaltede børn kom af sig selv løbende og gav ham hånden. Konerne i dørene nikkede venligt, i det han gik forbi. Overalt blev den smukke unge præst hils med tillidsfuldhed og fortrøstning af fattigkvarterets befolkning. Gennem flere slægtled havde man på denne egen i almindelighed ikke haft andet forhold til kirken end det, som loven og den gode tone krævede. Den gamle præstegård havde i løbet af det sidste halve århundrede huset for kønnere, som tilsammen udgjorde en prøvesamling af de forskellige kirkelige retninger, der indbyrdes praktiserer kristenkærligheden omtrent som hund og kat. Men skønt alle disse præster om søndagen havde dundret godt i prædikepulten, var det ikke lykkedes dem at interessere mere end nogen enkelte for den endeløse teologiske familietvist. Første pastor Gårdbos stilfærdige samaritanergerning blev menighedshuset igen et midtpunkt for egnens liv. Hans yderliggående politiske standpunkt vakte ganske vist adskillig forargelse hos de fleste af egnens små og store hartkorns ejere, og der viskedes også om, at hans forkyndelse ikke var strengt kanonisk. Men til gengæld var kirken blevet fattigmands ven, og selv modstanderne måtte anerkende hans privatlivs evangeliske renhed. Klokken blev over 9, før han nåede hjem. Frøken Martinsen, hans husholderske, var fornærmet og meddelt ham, at aftensbordet havde stået dækket i over en time. Han gjorde sagtmodig en undskyldning. Frøken, der var en midaldrende, robust bondepige med rødsprængte kinder, led af nervøse anfald, efter sin egen mening på grund af blodmangel, og måtte skånes for sindsbevægelser. Præsten spiste altid alene. Hele opdækningen bestod af et par tørre skiver saltet kød, to røgede sild og en osteskorpe. Han vidste ikke, at frøken Martinsen ude i køkkenet for sit helbreds skyld havde skeletteret en kold lammebog, og tømt et fad stuede grønærker. Hun var kommet der i huset på anbefaling af pastor Gårdbos afdøde kæreste og følte det som sin rettighed at tyrannisere ham i hendes sted. Frøken Martinsen, sagde han, da hun bragte ham teen. Her kommer vist nok allerede i aften en kone, som gerne skulle have et sæt rene lagen og et par skjorter udleveret. Det er til den gamle Lars Åen, Hønse Lars. Han ligger for døden. Frøken erklærede kort, at det ikke lod sig gøre. Alt det linned, der tilhørte menighedsplejen, var sendt ud til rensning og reparation. Det vidste præsten vel nok. Ja, så må vi naturligvis tage vort eget, sagde han lidt utålmodigt. Det er vask. Alle sammen? Ja. Han betænkte sig lidt og sagde så, det var slemt nok. Vi må altså give konen et sæt af de ubrugte lagner, der ligger i dragkisten, de ved nok, i de to nederste skuffer. Vreden steg husholdersken til de tykke kinder, der svulmede op af det rødeste blod. Det er vel ikke for alvor præstens mening, vidste så. Skal en som Hønse Lars ligge i frøken Rosalies brudelaner? Kan de i grunden få nogen smukkere anvendelse? Den stakkels Lars har levet længe nok i smusset. Frøken Martinsen, der havde stået hen ved døren med hånden på låsen, nærmede sig igen bordet i den tydelige hensigt at få et af sine nervøse anfald. Men i det samme hørtes en bil køre ind i gården med en række stød i tudehornet. Den lyd gjorde hende tavs. Det var Dr. Gårdbos signal. Jeg sad for lidt siden og tænkte på dig, sagde præsten, da broren humpede ind, og de var blevet alene. Når du ikke kom, så havde du i morgen fået mit besøg. Noget på færd? Ja, men først du. Hvem er blevet syg her? Ingen, det er en barselsaffære. Ja, så er det vel Hans Andersens kone. Ja, jeg var knap kommet hjem og havde fået lidt i skrutten, så blev jeg ringet op. Du ved, det er denne narkose, de nu alle sammen tigger om. Selv den kraftigste bondekone vil ikke længere føde sit barn på naturlig vis. Og så må de efter min mening næsten heller slet ingen børn få. Men nu har jeg alligevel lovet at blive i nærheden, indtil affæren overstod. Doktoren sagde dette, mens han med hænderne på ryggen bøjede sig over det dækkede bord for at mønstre retterne. Ja, det må jeg nok sige, fortsatte han. Du mæsker dig sandelig. Tre skilløjede sild og ost. Martinsen forkæler dig ordentligt, hva'? Hvor længe har du i sind af fremture i det vellevnet? Ej, alvorligt talt, bror. Det her går jo ikke i længden. Det er sådan sulter dig jo. Du må tage dig sammen og strop hende op. Ellers kommer jeg til at gøre det på din vej, og så ved du, at det ikke løber af uden et større hysterisk opstandelse. Ja, derfor ønsker jeg også, at du ikke blander dig i de ting, sagde præsten. Det agter jeg nu alligevel at gøre. Du ser allerede lovlig apostolisk ud. Ah, vrøvl. Man siger ikke vrøvl til sin læge, lille far. Jeg ordinerer dig herved to blødkogte æg til din aftensmad, og et krus godt hjemmebrygget øl i stedet for det tevandspjat. Sluder. Præsten drak ud af sin kop og rejste sig. Lad os gå ind. Men doktoren stillede sig i vejen for ham og slog hænderne i hans skulder. Præsten indtog lene en tilsvarende stilling, og sådan blev de nogen tid stående over for hinanden med sammenflettede arme som par drenge, der brydes. Siger du sluder? Ja. Du var altså af muffel? Ja, hvad bilder du dig ind? Flab. Selv flab. Kom an. De rystede hinanden så håndfast, som de kunne for latter. Doktoren, der trods sin klumpfod var stærk som en ung stud, trængte broren ind mod væggen. Men pludselig slap de hinanden med et forskrækket hys. De hørte drønet af frøken Martinsens skridt ude for køkkengangen. Ind til mig, sagde præsten. De gik ind i den store trefags havestue, der var indrettet til studereværelse. Som alle præstegårdens stuer, gjorde den et halvtomt og fattigt indtryk. En lille petroleumslampe var stillet hen på en højbenet fyrtræspult og lyste blegt ned på skrålåget grønne klæde. Den øvrige del af stuen lå i halvmørke. På væggen ovenover pulten hang et stort kristusbillede indrammet af friskt bøgeløv. Det var farens gamle bedepult, som sønnen holdt i ære. Under dette tornekronede kristushoved havde Jørgens skolelærer to gange dagligt holdt andagt med sine børn. Her stod han i sin sidste år, så mange angstfulde nat med det skækkede hoved begravet i hænderne og trylede om fred. Døren ud til haven stod åben. Aftenen var lun og stille. En nattergal sad et sted derude og gav sig lidenskabeligt hen i sin musik. De to brødre stod et øjeblik i døren og hørte på den sørgmodige triller. Så satte doktoren sig over skrævs på en rørstol og klemte hænderne om rygstødet. Nå, fortæl mig så, Johannes. Hvad siger du til farbror Tyge? Ja, du ved det altså allerede. Jeg kom til Storehold lige efter, at du var gået. Jeg har en patient der for tiden. Ejermesteren fortalte mig nyheden. Forresten hørte jeg den også bagefter af mejeribestyren. Så vidt jeg forstod, havde han den fra selve hans almægtighed, Balduin Hansen. Ja, det er troligt nok. Den telegrafiske forespørgsel kom jo til ham som bestyrelsens formand. Selv fik jeg meddelesen i 3 linjer, som han i middag sendte mig med et af skolebørnene. Ja, så får jeg da engang mit farbroderlige genbillede at se, sagde doktoren, for I bliver vel nødt til at svare ja og føle jer beæret. Ja, i hvert fald det første. Men sig mig, Paul, hvad mener du egentlig om farbrors tilstand? For ikke mange måneder siden forlød det med stor bestemthed, at han var dødelig syg, og nu rejser han rundt fra møde til møde og holder kamptaler og skaber ophidselse i landet, ganske som for 30 år siden. Ja, fabeldyrs sidste krampetrækninger. Jeg har jo nok hørt, at 5. juni skal have udnævnt ham til Holger Danske den anden. Men det er så nemt at lade sig tiljuble af sin egen avis. Alt det vrøvl om hans evige ungdom er bare politik. Han er en dødsmærket mand. Jeg ved det med sikkerhed. Han har sin spøgelsestime nu, og den kan jo ikke blive opbyggelig. Jeg tror, at farbror Tyge ikke tåler at være uvirksom, sagde præsten. Han stod hen ved pulten og støttede hovedet i sin hånd. Selve magten kan jo umuligt friste ham mere, og hans forfængelighed må vel endelig også være blevet mættet nu. Men jeg tror og håber, at farbror begynder at tynges af sit ansvar. Det er samvittighedens stemme, der skal overdøves af ny krigslarm, både hos ham selv og de andre. Doktoren rystede på hovedet. En parlamentarisk politikers samvittighed. Det er fablen om den store søslange om igen. Vil du have min psykologiske forklaring på farbror Tyges sidste kraftudfoldelse? Jeg tror, at den er rigtig, og den er næsten det uhyggeligste af det hele. Farbror ved, at han går med døden i kroppen, og som den æstetiker, han inderst inde er, arrangerer han nu sin egen selvforherligende ligbegængelse. Som en af fortidens høvdingeskikkelser vil han begraves i fuld orsning, omgivet af sin trofaste og støttet til sit navnkundige svær Dyrendal. Med det tableau i Bengals belysning skal Tyge Enslevs heltesaga slutte. Komedien skal spilles til ende, om det så skal koste folkets undergang. Ja, du ved, jeg har altid betragtet det som en ulykke, at farbror ikke blev sin første bestemmelse tro og holdt sig til digteriet. I det fag havde hans eventyrlige forestillinger om livet og dets krav kunne udfolde sig uden at gøre større skade. Til uheld for os alle sammen fandt han på at tilfredsstille sin kunstneriske fingerkløe på levende kød og blod. Det har ganske sikkert været hans naive drøm at modellere hele nationen om i hans eget billede, eller retter i det store mægtige fantasibillede, han har gjort sig af sig selv. Og delvis er det jo virkelig lykkedes ham. Vi er jo godt på vej til at blive en latterlig karikatur af vores race. Får vi ikke den unge slægt gjort nøgtern inden for løbet af 10 år, så er vi kaput. Det er min sikre overbevisning. Præsten svarede ikke noget hertil. Han stod i sine egne tanker og havde ikke hørt meget af, hvad broren sagde. De to havde så ofte udtalt sig for hinanden om farbroren, at den ene til sidst kun hørte sine egne tanker i den andens ord. Det var blodets røst. Deres fars genfærd talte igennem dem, uden at de selv vidste. Efter et ophold, sagde præsten, jeg har jo spurgt mig selv om grunden til, at farbror Tyge ønsker at tale netop her, og jeg tror, jeg aner den. Balduin Hansen har nylig været i København. Jeg tænker mig nu, at telegrammet i dag er resultatet af den rejse. Hvad mener du? Ja, du ved, at Møller Jensen ligger syg på Rigshospitalet, og det menes jo almindeligt, at han ikke kan komme sig. Skulle det rygte bekræfte sig, så er hensigten med farbrors besøg sikkert nok den, at Balduin Hansen ved den lejlighed skal proklameres som kredsens nye folketingskandidat. Efter nogle øjeblik stilhed slog doktoren hånden i stolryggen. Johans, nu må du skyde hjertet op i livet og træk dig ud af det kompagniskab. Mølleren var slem nok i al sin sølethed, men Balduin må du ikke være med til at hjælpe ind i rigsdagen. Det kan du ikke forsvare. Kunne du blot sige mig, hvordan jeg skal forhindre hans valg? Ja, dersom du ikke kan få et andet honet menneske til at ofre sig, så må du jo selv stille dig op imod ham. Der er ikke andet for. Jeg talte forleden med Jørgen Tækkemand fra Ålehusene. Det er jo ikke nogen hemmelighed for dig selv, at han og nogle andre for tiden går rundt og agiterer for dig i kredsen. Han påstod, at de allerede havde sikret sig over 400 stemmer. Præsten gik uroligt nogle skridt ud over gulvet og vendte straks igen tilbage til pulten. Ja, det er efter min mening farligt at forsøge en opposition netop i dette øjeblik. Balduin Hansen har stadig mange tilhængere i kredsen og mange personlige venner, og nu bliver han altså i partiets navn kuldelyst af selve Tyge Enslev. Skulle du ovenikøbet resultatet blive, at hverken han eller jeg, men derimod kammerherre Rosen blev valgt, så vil vi blive gjort ansvarlige for tabet af kredsen. Nå, gjorde det så meget? Ja, jeg ville regne det for en ret stor ulykke. Et nederlag nu ville måske sinke genrejsningsarbejdet her i kredsen for lang tid. Ah, du gør dig bekymringer om mange ting, broder Johannes, sagde doktoren. Der som betænksomhed er en kardinaldyd, ender du som Sjællands biskop. Jeg mener som så, i det tilfælde, at Møller Jensen dør og Balduins kandidatur opretholdes, kan du kun gøre et af to. Enten melde dig ud af makkerskabet, eller udfold oprørsfanen inden for partiet. Det første vil vel nok være det ærligste, og i øjeblikket også virkningsfuldest. Herpå gav præsten ikke noget svar. I stedet for gav han sig til at nævne alt, hvad der talte til gunst for hans medbejler i kredsen, roste Balduin Hansens uenyttighed og hans smuk familieliv. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Og det er programmet Farao Cigar, I lytter til i øjeblikket. Jeg sidder her og læser højt for jer, som jeg gør hver lørdag aften. Og i aften er det af den store roman De Dødes Rige, Henrik Pontoppidans sidste store roman, der udkom i årene 1912-16. Hvad har du egentlig imod ham? Spurgte han. Ja, det samme som du, sagde doktoren. Han er et pjat. Læste du referatet af den tale, han forleden holdt i Jerve? Lyksalighedens rige var på trapperne, lød det profetisk. Der manglede nu kun et par småting, som lovgivningsmagten nok skulle få bugt med inden fastelavn. Ja, jeg tvivler ikke om, at manden er god tro, men det gør ham i mine øjne ikke mindre underartet. Disse tosse gode fantaster er netop de allerfarligste. Præsten strøg sig med hånden ned over sit skægløse ansigt og sagde, ja, i visse punkter er han dog din meningsfælde, Poul. Det kom som henkastet, men tonen var nedstemt, og han fortsatte ikke. Men doktoren forstod ham straks og rejste sig med fortrydelig mine. Han vidste, at Balduin Hansen i sin tid havde haft et sammenstød med brorens forgænger i embedet, provst Vollerup, der havde anklaget ham for fritænkerisk agitation i skolen. Han gik hen i den åbne havedør og blev stående der med ryggen til stuen, uden at sige noget. Lidt efter kom broren hen til ham og lagde bagfra hænderne på hans skulder. Poul, du må kunne forstå, hvor det piner mig, at du, der er alle mennesker, står mig nærmest. Er netop du, doktoren vendte sig om og afbrød ham i vrede. Du bryder vores aftale, Johannes. Det er nu anden gang. Jamen, hvor kan jeg tige med, hvad jeg hver eneste dag tænker på? Du må ikke blive vred, men... Der blev det samme banket på døren af en vigtig hånd. Frøken Martinsen stak overkroppen ind for at bringe den besked, at der var kommet bud til doktoren fra Madame Hansen, jordmoren. Hans Andersens kone havde nu lige fået en rask dreng, og alting var, som det skulle være. Ja, det er godt. Vil de sige, at komme over og ser på knægten? Da døren igen var lukket, vendte doktoren sig mod sin bror og rakte ham forsonlig hånd. Lad det være sidste gang, Johannes, at vi strides om ting, som vi dog aldrig bliver enige om. Det er spildte kræfter. Skal vi to for alvor udrette noget her, så må vi forlis. Kan du huske, da vi var drenge? Der talte vi altid om, at vi blot skulle holde sammen, så ville vi erobre et kongerige. Det løfte må vi indfri. Med den nødvendige reduktion. For glem det nu ikke, når Jørgen Tækkemand og de andre gode mænd en dag møder hos dig med deres viljerliste. Og giv så de ord, må ringe for dine ører både dag og nat lige til valgene. Balduin Hansen skal ødelægges. Ja, godnat, Johannes. Præsten fulgte sin bror ud. Han gik tavs ved siden af ham og holdt kærlig armen om hans skulder. Hils Meta og børnene, sagde han fra trappen, da doktoren sad i vognen. Jeg ser snart over til jer. Da han kom tilbage til sin stue, gik han hen til pulten, og her blev han længe stående i bøn. Som sin far, den gamle Jørgen skolelærer, stod han under det tornekronede Kristushoved med ansigtet i sine hænder og bad for sin bror. Ude i den sommernatslyse have slog nattergalen sin sørmodige triller. På samme tid sad dr. Gårdbo i en elektrisk oplyst bondestue med en lille nøgen rødblå menneskeunge mellem hænderne. En moderne jernseng med blanke messingkugler og gesvejsning lå den udmattede mor. Det blege ansigt var vendt imod ham. Trods sin dybe afkræftelse ville hun ikke slippe sit barn af syne. Var det så alligevel ikke godt, at de fik lov til at være til stede ved ankomsten, sagde doktoren. Det er et drøjt stykke arbejde, men det lønner sig. Ja, dermed hentyder han jo altså til, at hun er født uden bedøvelse. Doktoren går ikke ind for den slags moderne lettelser af livets fundamentale prøvelser. Og så kommer kapitel 3, og der er endnu en lille illustration, der vidner lidt om indholdet. Det er en stue eller et par stuer med døre åbne, så man har et langt perspektiv ned igennem en lille række af stuer. Der er fint taffelur på kaminhyllen, og der er sådan nogle fornemme stole, men der er også et par stole, der står altså den ene oven på den anden, og der er et tæppe, der er foldet lidt sammen, så jeg tror, ja, i baggrunden, der står der et par piger og er i gang med noget. Ja, måske rengøring. Nu må vi se, måske er det, ja, det kan det jo også være, udpantningen på Storeholt, som alligevel bliver en realitet. Nu må vi se. Om natten mellem klokken 1 og 3 havde jægermester Hagen og hans bror professoren en meget alvorlig samtale for lukkede døre inde i jægermesterens stue, mens alle andre i huset sov. Det var nær kommet til et brud. Jægermesteren følte sig krænket, fordi broren forlangte at se hans bøger. Han rejste sig op, slog i bordet og erklærede med tårer i øjnene, at når ikke engang hans egen familie havde tillid til ham, ville han hellere give afkald på enhver hjælp og gøre en ende på den forfølgelse, han fra alle sider var genstand for ved at skyde sig en kugle gennem hovedet. Det kom dog til sidst til forlig, men fuglene var oppe, og det blev næsten højlys dag, før brødrene skiltes. Nu skinnede solen fredeligt ind over valgpladsen, hvor blot en blålig tobakstog endnu drev om i luften som en mindelse om nattens skærmyssel. Døren var åben til de øvrige opholdsværelser, og så her stod morgensolen ind i brede strimer. Et papir gik og gjorde rent derinde. Aha, det er så det, vi ser på billedet. Et papir gik og gjorde rent derinde, åbnede vinduer, rystede tæpper ud og fyldte solstrømmene med støv. Når alle dørene stod åbne, gjorde den lange flugt af værelser med de kostbare møbler, gamle porcelæn og store malerier et festligt og overordentligt velhavende indtryk. Kun ganske enkelte mennesker foruden jægermesteren vidste noget om, at alle herlighederne var pantsat til en københavnsk antikvitetshandler. De fleste af møblerne og alle kunstskattene stammede fra oldefaren, den gamle konferensråd, der havde bragt dem hjem fra sine mange rejser omkring i Europa. Han havde været direktør for Øresundstollen på en tid, da den som en eventyrlig kværn malede guld op fra havets bund, både til statskassen og adskillige private lommer. Han havde her på Storeholt indrettet sig en sommerbolig, og der gik endnu savn på egnen om hans fyrstlige rejser i firespændige vogne til og fra København eller Hamburg. For at komme hurtigt afsted skiftede han heste hver time og lod sig om aftenen føre af forridere med fakler. Under hans sønnesøn, professorens og jægermesterens far, fik kreditforeningen sit første pant i Storeholt. Vejen til fandens pengekiste var således allerede betrådt, da jægermesteren overtog gården, og nu var regnskabsdagen forkyndt. Auktionshammeren lå rede. Endnu en gang var dog terminen lykkeligt omsejlet. Jægermesteren sov med åben mund indtil højt op på formdagen, uden at lade sig vække hverken af solen eller af de fede fynske fluer, end siger af arbejdsklokken over i avlsgården. Til morgenmåltid mødte heller ikke professoren. Husets fire damer drak teen alene. Bagefter fulgtes fru Bertha og Jytte ind til landsbyen for at se til en gammel kone, der for over 40 år siden havde tjent på Storeholt. Det var altid fru Bertas første besøg, når hun opholdt sig i sit gamle hjem. Mor og datter gik på skyggesiden af den poppelhegnede vej, hver med sine tanker og uden at tale. Jytte var uoplagt efter en hvileløs, drømmefyldt søvn. Sommerens pludselige og overdådige fremvælden havde gjort hendes blod uroligt. Hun mindedes nu, at hun også havde drømt om sin gamle ven, professor Ole Knudsen, som var død for et par år siden. Hun havde mødt ham i Bredgade. Den halvblinde mand kom på sin forsigtige måde gående langs med husrækken, ærefrygtsfuldt hilst af næsten hver andet menneske, og blottede selv erbødet sit fine grå tænkerhoved, end også for den yngste student. Bagefter havde hun siddet i hans arbejdsværelse og igen følt dets hjerteskærende uhygge. Sammen med sin mor havde hun søgt at bringe en smule orden i bogstabler og billedmapper, og hun havde også, som i gamle dage, bistået den hjælpeløse mand med korrekturlæsning. Da de gik, havde han med gammeldags ridderlighed kysset den begge på hånden. Hun havde under tid spurgt sig selv, om ikke denne elskelige gamle herre havde været hendes eneste virkelige kærlighed. I hvert fald syntes det hende nu, at han alene havde kunnet få hende til at glemme sig selv. Eller var også det en indbildning? De havde nu nået landsbyen. Den gamle kone boede i et lille hus, der lå midt i byen, bag stengær. Da de nærmede sig stedet, så de en høj, frakkeklædt mand komme ud derfra. Det var pastor Gårdbo. Jytte kendte ham straks. Fru Bertha derimod, først da præsten kom forbi og hilste. Gamle Bodil er da ikke syg, spurgte hun og standsede et øjeblik. Nej, alt står vel til. Hun sidder kun lovlig meget alene i den tid, da alle har så travlt i marken. Hun vil sikkert blive glad for deres besøg. Præsten hilste igen, og damerne gik ind i huset. I en armstol ved kakkeloven sad det gamle menneske, der allerede havde været til års, dengang fru Bertha var barn. Nu er hun næsten 90. Trods sommersolen var der ild i ovnen. I hendes skød lå en lille hæklet muffe, som hun varmede hænderne i. Hendes blege øjne vandrede en tid uforstående og lidt forskræmte frem og tilbage mellem mor og datter. Læberne mimrede. Jamen, de kender vel nok min datter, råbte fru Bertha hende ind i øret. Hun har så tit besøgt dem. Det husker de jo nok. Nå, er det så frøken Bertha? Nej, det er mig, der er Bertha, og det er min lille datter, Jytte hedder hun. Så ved de nok besked, ikke sandt? Jo, men konferensråden har vor herre gemt nu. Han fik rigtig nok en skøn begravelse. Ja, men det er over 60 år siden, lille Bodil. Det var meget før min tid. Men lad mig nu høre, hvordan har de det? De havde nok besøg af præsten. Vi mødte ham. Den gamle nikkede og så hen på et glas med friske markblomster, der stod på bordet. Han kom med dem der, sagde hun glad og fortalte så godt hun nu kunne med sin lamme tunge, at pastor Gårdbo hver dag sad lidt hos hende og altid havde blomster med, for at også hun skulle mærke, at det var sommer. Ja, han er vist en god mand, råbte fru Bertha. Det ser han også ud til. Pastor Melby, han var også en god mand. Ja, han er død nu. Han konfirmerede mig på mine forældres bryllupsdag. Det var den 7. april. Jytte havde sat sig hen på en stol ved vinduet for at underholde sig med en kat, der lå og solede sig i karmen. Men da hun hørte pastor Gårdbos navn, blev hun opmærksom. Og hvad den gamle her berettede, forbavsede hende næsten endnu mere, end hvad svigerinden den foregående dag havde fortalt om ham. Denne sjældne opoffrelse passede ikke til de forestillinger, hun havde om en præst. Hun så hen til blomsterglasset på bordet, og tænkte på, om pastor Gårdbo virkelig havde besluttet at være sin forlovede tro, også i døden. Men sådan heroisme lignede absolut ikke nogen af de præster, hun nu og da havde truffet i det københavnske selskabsliv. Det havde været førladende middagsherre med et ubehageligt faderligt væsen, eller også rene tåber med udslugte hjerner. Hun sad lidt i sine egne tanker, men hørte så moren sige farvel. Kort efter var de på hjemvejen. Ved tilbagekomsten til Storholt fandt de professoren i haven. Han sad alene på et af verandans trappetrin og fodrede en flok spurve. Jytte gik straks op på sit værelse. Fru Bertha derimod sagde til sin brorsøn, har du tid, så vil jeg gerne tale lidt med dig, men lad os komme lidt længere bort fra de mange åbne vinduer og døre. De fulgtes ned gennem haven, indtil de nåede en bænk, der stod i skyggen. Sig mig ganske åbent, Asmus. Hvad er det, der foregår her? Det kan jo ikke være for din fornøjelse, at du gør denne hastværksrejse. Nej, det er ved himlen. Men jeg vil helst ikke snakke om det. Lad mig blot sige dig, tante, at der som John skulle forsøge at låne penge af dig, så må du absolut sige nej. Står det så galt til? Jeg tror, vi gør bedst i at forberede os på det værste. Hvad du og andre af familien har stående her i gården, er jo heldigvis sikret. Men alle senere prioriteter, for ikke at tale om den løse gæld, er efter min formening redningsløst tabt. Klattet bort. Jamen, hvor kan da John gå her og være så forhåbningsfuld? Og nu vil han ordentligt købet forsøge sig som politiker. Jeg tror, han i den henseende venter sig, en del af hans liv kommer hertil. Ja, John er et fe. Jeg mener som sagt, at vi skal være forberedt på, at Storholt i den allernærmeste tid går til tvangsauktion. Ja, det er et grimt ord, men vi kan jo lige så godt se sandheden i øjnene. Men hans svigerfar, den mand kan jo dog ikke se roligt på, at hans egen datter og svigersøn jages fra hus og hjem. Ja, det vil han dog ganske sikkert gøre. John og Wilhelmine har jo ægte pagt, og hun risikerer ingenting. Jeg har tilfældigvis lært herr Søholm lidt nøjere at kende. Hans kone var for nogle tid siden min patient. Han var oprindeligt vist nok en ganske god modig tamp, som der er gået Amerika i. Det er hans agerighed at vise sig smart. Han udtrompeterer ved alle lejligheder sin begejstring for den amerikaniserede jesuitermoral. Intet er mig helligt, når det gælder forretning. Det er uden tvivl hans hensigt at bringe Storholt under hammeren, så han kan lade sig ejendom tilstå som ufyldestgjort fordringshaver. Det er jo det gængse røverknep. Jeg er nu på min alvorlige henstilling har hjulpet John over terminen dengang. Jeg er sikkert nok bare sket for at vinde tid til at arrangere sig med de øvrige udplyndere, som John har indladt sig med. Og for andre skal han ikke gøre spor af hemmelighed af, at han håbede med tiden at kunne indrette sig et sommerpalæ her. Han skal han også have talt til sin kone om de forandringer, han agter at gøre. Åh, det er afskyeligt. Jeg vil sige dig, Asmus, at havde jeg vidst det mindste om dette her... Nå, men jeg havde jo ingen anelse. Ja, det bliver ikke morsomt at tænke på, at den tølper går her og gør sig bred som godsherre og kalder Storehold for sit sæde. Åh, det er oprørende. Jeg vil heller ikke blive her. Vi rejser igen så snart som muligt. Jeg føler det så uhyggeligt, Jytte også. Det har hun sagt til mig. I nat drømte jeg... Nej, det er sandt. Du har ikke kendt tante Ernestine. Ernestine? Hvad navnet har jeg hørt? Og ja, din far har vel nok talt om hende. Hun var vores grandtante og havde sit ophold her på Storehold, da vi var børn. Var det hende, der var sådan lidt småtosset og altid udtrykte sig i bibelsprog? Småtosset? Ja, det ved jeg ikke. Hun hørte til herren Hutterne, som man dengang sagde. Hun gik altid sortklædt i en slags nonnedragt, og vi børn havde en sand rædsel for det gamle menneske. Hun gik omkring her som en ånd fra graven, synes vi. Og så havde hun en skrækkelig mandfolkerøst og talte ganske rigtigt altid som præst. De voksne lå jo af hende, når hun kom med sine frygtelige domdagsprofetier. Men vi børn, vi blev bange. Og det var altså det, jeg vil fortælle dig, Asmus. Siden jeg i aftes havde en samtale med din bror, har jeg set tante Ernestine for mig overalt her i huset. Og i nat drømte jeg mærkværdigt levende om hende. Hun stod ved mit seng i sin sorte ordensdragt og sagde flere gange højt, hævnen hører mig til, siger herren. Ja, nu kan du le af mig og kalde det overtro. Men sandt er det, at under alle store ulykker i vores familie har den gamle grandtante vist sig både for din far og for mig. Din far har selv engang fortalt mig det. Derfor vil jeg bort herfra. Jeg tror ikke på spøgelser, det er ikke sådan at forstå, men jeg ved, at jeg bliver ikke det syn kvit, så længe jeg er her. Ja, så vil jeg absolut anbefale dig at rejse, tante, sagde professoren. Han havde et par gange under hendes fortælling set op på hende med et bekymret lægeblik. Har jo også andre grunde ret uhyggeligt for tiden. Det har jeg jo mærket. Ja, ulykkerne kommer i flok, ligesom ravnene. Ja, det var også et af grandtantes mundhæld. Hvad skal der til sidst blive af John? Jeg vil ikke undskylde ham. Han har sine store, store fejl. Men jeg tror alligevel, at der kunne være blevet noget mere af ham, dersom han havde fået en anden kone. Ja, det samme gælder vel egentlig Vilhelmine, sagde Asmus. John har ikke været nogen mand for hende. Hun skulle være gift med en stor hestepranger og have fået et barn hver andet år, måske også lidt af ridepisken en gang imellem. Ja, det har jeg forresten sagt til John. Nå, den kur var vel lovlig kraftig, begyndte fru Bertha, men i det samme lød gongongen, der kaldte dem ind til frokost. Jeg skal endnu en gang lige fortælle jer, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Husets gæster og fru Vilhelmine sad allerede ved bordet og var begyndt på den varme ret, da jægermesteren viste sig. Han undskyldte sig med travlhed, men hans øjne var endnu ganske røde og dumme af søvn. Han havde sit alvorligste ansigt på. Navnlig over for broren var han højtideligt tilknappet. Asmus skulle mærke, at han havde tilføjet ham krænkelse, der sent ville glemmes. Høflig, men strengt formel. Efter at have drukket et glas portvin til det kolde bord, blev han dog livligere, og ved kaffen begyndte han at vrøvle. Asmus havde på sin ene side den gamle frøken Søholm, som han ikke gad tale med. På hans anden side sad Jytte, der viste sig ganske utilgængelig. Jytte havde haft noget imod sin fætter, lige siden hun første gang så ham nævnt i en avis som den bekendte kvindelæge. Hun udholdt navnlig ikke synet af hans hænder med de skamløst nedklippede negle. Nu havde hun desuden set ham og moren sammen nede i haven og mistænkt dem straks for at have snakket om hende. Frøken Søholm rørte under hele måltid ikke maden. Hun blandede et pulver ud i et glas vand og snakkede over bordet til sin brordatter om de forskellige badesteder, hun havde besøgt, og om de læger derhjemme og i udlandet, som hun havde rådspurgt. Alt sammen i det håb at gøre sig interessant for professoren med sin sygdom. Til sidst vendte hun sig til ham selv og bad ham om at sige hende ganske åbenhjertigt, hvad han mente om den nye petroleumskur. Jeg har ikke den ære at kende den, sagde han. Men nu blev jægermesteren ondskabsfuld. For at sætte sin bror i forlegenhed, påstod han, at han havde læst om den kur i videnskabelige tidsskrifter. Så vidt han mindedes, havde nogle af Europas betydeligste lægeautoriteter udtalt sig om den med største anerkendelse. Professorens stålblå øjne sendte ham en skærpet pil over bordet. Hvad er det for en kur? Spurgte fru Bertha, der begyndte at blive interesseret. Jo, det var nu i foråret, forklarede frøken Søholm. Jeg rejste hjem fra min kur i Svalebak og kom så til at køre i kupé med et ungt ægtepar. Ja, det var nordmænd, tror jeg nok, men alligevel rigtig nette og behagelige mennesker begge to. Ja, vi kom så til at tale om min svaghed, og så spørger herr Axelsen mig, ja, for de hed Axelsen, husker jeg nu, så spørger han mig, om jeg har prøvet en petroleumskur. Han havde selv lige været så forfærdelig syg, sagde han, og opgivet af lægerne, men så havde en ven af ham givet ham det råd, at han ja, i 6 uger skulle drikke en halv pot petroleum om dagen, et likørglas ad gangen, og nu var han blevet fuldstændig rask, og havde været på bryllupsrejse med sin kone. Fru Vilhelmine, der mærkede forlegenheden, bredte sig omkring bordet, skyndte sig at sige, ja, du kan tro, lille tante, at den her har bildt dig noget ind. Bildt mig noget ind? Jamen, havde jeg der øjne i hovedet. Jeg siger da, han var blevet fuldkommen rask, helt rødmosset var han, og så sund og frisk, som om han aldrig havde fejlet noget. Næh, kom ikke med den, Vilhelmine. Men en halv pot om dagen, det er rigtig nok meget. Jeg tror professoren ikke, at man kunne nøjes med noget mindre. Ja, jeg ved det ikke, men jeg vil anbefale dem at rådspørge en dyrlæge. Hans tone krænkede hende. Hun blev rødblå i ansigtet og ville svare, men fru Vilhelmine forekom det ved at sige, velbekomme. Under almindelig forstemthed gik selskabet ud i haven. Frøken Søholm var dog blevet så angrebet, at hun straks måtte trække sig tilbage med lomtørklædet for munden på grund af sin nervøse hikke. Lidt efter gik også Jytte ind med sin pudelvalp i hælene, og fru Vilhelmine fulgte ikke længe efter hendes eksempel. Omkring bordet under de store kastanjer sad til sidst kun fru Bertha, professoren og jægermesteren. Hvornår vil du have forspændt? Spurgte jægermesteren sin bror, i det han højtideligt vejede sit guldkronometer i hånden. I god tid. Du må indstå mig, for jeg ikke kommer for sent til toget. Om en time altså, sagde jægermesteren, og under foregivende at skulle give besked i standen, rejste nu også han sig og gik ind. Broren fulgte ham øjnene. Blikket var mørkt af sorg og skam. Har du nylig hørt fra Torben Diemer? Spurgte fru Bertha efter nogen tavshed. Ja, jeg får af til et par ord fra ham på et prospektkort. Snart fra Asien, snart fra Amerika. Men kun en hilsen. Han fører stadig en besynderlig fredløs tilværelse. Den store selskabsrejse jorden rundt opgav han hurtigt, som du nok ved. Jeg tror ikke, rejsefælderne passede ham. Nu flakker han om på egen hånd, men det synes ikke at gøre ham mere tilfreds. Ja, jeg forstår mig ikke på ham. Jeg vil sige dig, Asmus, siden du nævner det. Diemer skuffede mig i grunden ikke så lidt. Du havde selv forberedt os på, at han havde forandret sig, og ja, jeg må tilstå, at jeg holdt mere af ham i hans oprindelige skikkelse. Jeg tror også, at Jytte følte sig skuffet, og det gjorde vel nok sit til, at det gik, som det gik. Ja, noget ekscentrisk er han unægteligt blevet, men det er vel kun en overgang. Han skrev til mig sidst, at han nu ville afvente udfaldet af valgene og derefter tage sin bestemmelse. Forhåbentlig kommer han så til den tid hjem, som den gamle Torben Diemer, som vi alle sammen kender og holder af. Fru Bertha tager et øjeblik på sin tankefulde måde. Så rystede hun på hovedet og sagde, nej, Asmus, de gode dage kommer aldrig tilbage for nogen. Ja, er du blevet så mistrøstig, tante Bertha? Ja. Men det skal vi nu ikke tale om. Har jeg forresten fortalt dig, at en af vores bekendte har set Torben Diemer sammen med en meget elegant dame i München? Hvornår? Ja, det må have været kort tid efter, at han forlod os i Italien. Måske har den dame hørt til det rejseselskab, han så hurtigt blev træt af. Ja, det ved jeg ingenting om. Nå, jamen, så kan det også være lige meget. Det blev sikkert ikke fortalt os for at glæde os. Men jeg tror alligevel, at det her beroligede Jytte at vide, at Diemer så hurtigt trøstede sig. Hun taler nu ganske lige frem om ham. Jeg tror i grunden ikke, hun tænker meget på ham mere. Hvad synes du for øvrigt om Jyttes udseende? Ja, hun var måske lidt matteret i dag, men det behøver ikke at betyde noget. Det er naturligvis kun godt, at I er taget på landet nu, da varmen er kommet. Det har I vist begge to trængt til. Ja, det var ganske nødvendigt at komme bort. København virkede helt ødelæggende på Jyttes humør. Jeg kunne til sidst ikke drive hende uden for en dør. Ja, al den venlighed, der viste sind af vores venner og bekendte, pinte hende i den yderste grad. Ja, du må dog også have mærket det, Asmus. Nå ja, hun har under tiden kunne blive lidt bedre. Men ellers sporer jeg ingen forandring på hende. For et øjeblik siden løb hun jo om på græsplænen her og legede med en hundevalp, som om hun endnu var 18 år. Fru Bertha sad igen nogle øjeblikke tavs i sin tankefulde stilling med hænderne i skødet. Åh, I andre kender hende ikke som jeg. For Jytte er ikke, som hun lader. Til dig vil jeg sige det, Asmus, for at du kan forstå min angst. Jeg synes, at der Jyttes væsen er kommet så meget, der på uhyggelig måde minder mig om hendes bror Ebbe. Der er den samme underlige ligegyldighed for alting. Jytte vil jo nok more sig, men når hun kommer hjem fra teater eller fra sportspladserne, så finder hun det alt sammen så dumt. Og hun, som engang altid sad og læste, hun åbner nu aldrig en bog, kigger i det højeste en revolverroman af den værste slags, kan man forstå, at det er det samme menneske, som hentede store videnskabelige værker hjem fra bibliotekerne, og endnu før hun var rigtig voksen, ønskede sig Søren Kierkegaards samlede skrifter til sin fødselsdag. Ja, og så har hun jo også ligesom Ebbe denne sygelige trang til at grave sig ned i betragtninger over sine egne og andre menneskers mangler. Sine veninder undgår hun. Hun er blevet ligefrem menneskesky, og kan være så mistænksom også over for mig, jeg mange gange virkelig må tro, at hun er ved at miste sin forstand. Jeg siger dig, Asmus, Jytte er syg. Hvad så I kloge læger mener? Jeg synes, du skulle foreslå hende at lade professor Baumgarten foretage en virkelig undersøgelse engang. Men det får jeg hende aldrig til. Men det er heller ikke det. Det er ikke det, Asmus. Hvad mener du? Kan du huske, at vi har engang talt sammen om denne sjælehelse, som man hører så meget om nu? Du kalder den hele bevægelse for humbug og kvaksalveri. Har jeg gjort det, så har jeg ikke løjet. Jamen, du må dog indrømme, at det er mærkelige helbredelser, der fortælles om. Vi traf selv for nylig i Italien en generalkonsul, Ine Kolding, der var blevet kureret ved en sådan sjælelig behandling. Jeg skal ikke nævne navnet på lægen, for så tror du mig sagt slet ikke. Hun havde som ung altid været så syg, at hun ikke troede, hun kunne leve. Og nu så hun ud som sundheden selv og var sund og robust. Ja, jeg ved det. Jeg kender tilfældigvis lidt til den dame. Hun var i sin ungdom skrækkelig hysterisk. At hun nogensinde har været virkelig syg af en ren og skær indbildning. Ja, det kan jo være. Men den indbildning blev hun altså lykkelig befriet for, og resultatet er, at hun nu er gift og har 4 sunde og prægtige børn. Ja, lille tante, jeg ved det godt alt sammen. Jeg har længe forstået, at tiden går svanger med en ny middelalder. Folk vil igen kureres ved håndspålæggelse og kirkeoblater. Men vil du følge mit indfoldige råd, så må du alligevel hellere forsøge med den petroleumskur, hun talte om dagen, den rare gamle dame. Den vil i hvert fald kun ødelægge de mindre edle dele. Ja, og nu må du undskylde mig. Jeg må ind og pakke mine sager sammen. Hen på eftermiddagen, efter professoren var rejst, kom en rytter ridende ind i gården. En yngre herre med et lille stusset overskæg, høj silkehat, stram figurfrakke og lange drabfarvede benklæder. Både mand og hest nøjagtigt kopieret efter den sidste engelske modejournal. Han blev holdende ned for trappen med hånden i siden, indtil der langt om længe viste sig en staldkal. Da han af stuepigen fik at vide, at damerne opholdt sig i haven, gik han derud uden at lade sig melde. De 4 damer sad hen under kastanjerne ved en kop te. Da Jytte så den elegant kostumerede herre komme ned ad verandatrappen, sprang hendes blik rent uvilkårligt hen på fru Wilhelmine. Og skønt vi er inden ikke røbede nogen større sindsbevægelse, tænkte hun straks. Her kommer Amangen. Herr Skovtaxator Fransen, forestillede fru Wilhelmine. Jægermesteren, der efter sin brors afrejse havde trukket sig tilbage med den undskyldning, at han havde travlt i sit laboratorium, lå udstrakt på sofaen i sin stue med et slumretæppe over sig og sov trygt. Et vindue stod åbent til haven, og damernes passager havde hele tiden lyttet ind til ham fra det fjerne. En flok roger, der gjorde spektakel op i en trætop, havde heller ikke forstyrret ham. Og det store rabalder af en fejesbån, som en af pigerne tabte udenfor på gangen, havde blot fået ham til at krasse sig i nakken og skære en grimasse i søvne. Lyden af den fremmede herres stemme vækkede ham derimod øjeblikkeligt. Han smed tæppet af sig, satte sig over ende og stirrede ud i luften med de søvnrøde øjne vidt opspilet. Fransen, viskede han hen for sig. Da han lidt efter stod foran pillespejlet for at ordne sin påklædning, forfærdedes han over sit udseende. Det her ender galt, tænkte han. Jeg gør en ulykke på den elendige kald. Jeg skyder ham ned. Gode Gud, de øjne. Jeg ligner jo en gal tyr. Han satte sig ned på en stol for rolig at overveje, hvad han skulle gøre. Det galt først og fremmest om ikke at blive latterlig. Skulle han udfordre Fransen? De havde i sin tid studeret sammen på Landbohøjskolen. Og Fransen, som var søn af en københavnsk skotøjsfabrikant, havde dengang følt sig meget beæret af venskabet. Nu var den skummeredreng blevet overlegen, red omkring på egnen og agerede engelsk lort. Hvad der næsten opbragte ham allermest var, at han selv havde anbefalet vennen til grev Rabenfeldt, da greven engang havde talt om, at han ville have sin skov takseret. Nu høstede han lønnen for sin venskabstjeneste. Men hvad skulle han gøre? Dersom han kastede Fransen på porten, ville følgen jo bare blive, at folkesnakken æreskændede hans hustru, og han selv blev stillet i gabestokken. Men netop i øjeblikket måtte en familieskandale for enhver pris undgås. Den mindste skygge på hans husliv kunne forspille ham alle fremtidsmuligheder. Indtil valget var over, måtte han af hensyn til den offentlige mening bide skammen i sig og lade som om han ingenting så. Siden kunne han altid skaffe sig oprejsning. Ak ja, det er ikke den sjoveste feriestemning, der er i det hus der. Men jeg når ikke mere i aften. Så nu må vi vente spændt på at høre, hvordan det går med både de økonomiske og de ægteskabelige problemer der i huset, hvis vi får svar på det. Og så venter vi jo også på, at Tyge Enslev skal gøre sin entré her i historien. Nu har vi fået en grundig forhistorie og blevet forberedt og opvarmet, så nu kommer han snart. Jeg vil ønske jer en god nats søvn og en fortsat god weekend. Og så vil jeg håbe, at vi mødes i æteren igen næste lørdag aften. God rolig nat. Du lytter.
til Radio 24/7.